نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دسلورم پارے پاخر کے دا آیات دروشتمنا دسور نسا کے درس سے حرمت علیکم امہاتکم حرام کری شیری پتا سبان امہاتکم میند استاسو دمیند سرد شادا پتا سو حرام دا ولا تنكحوا نكامك وإيمانك هاباؤكم دوئیشن آیات نو ہو رہی ولا تنكحوا نكامك وإيمانك هاباؤكم شرانك هاباؤكم شنكا ورسرك لغتا سپلارانو من النساء اذ زنانونا یعنی دپلار منکوحا پتا سو حرام دا الا ما قد سلف مگر حاچ کم مخ کی تیر شیدی پا زمانی د جاہلیت کی انہو بے شک ادا دپلار د من کو ہی او دخل نا سکم اور سرن کا کان فاحشتن ددا بے حیائی و مقتا او کار د غسید اللہ و ساء سبیلا او دا بدا نا کار لارنا حرمت علیکم حرامی کری شیری پتاسو امہاتکم میند استاسو اخفل میند پتاسو حرامی و بناتکم لون استاسو و اخواتکم موخیند استاسو وعماتكم موققوغان استاسو توريان استاسو وخالاتكم او ماسيغان استاسو وبنات الاخي او لون درور وبنات الاختي او لون دخور دا دربان حرام دي وامهاتكم اللاتي او مین دستا سو حق پتا سو حرامی دی ارضعنکم چی اغیی پی در کلی دی تاسو تاستا سو دفعی مولا و احواتکم من الرضواتی او اخرین دستا سو من الرضواتی دفعینا وامہات نسائکم او حرامی پتاسو میندی جیویان ساسو اپلی خواخیان درگان حرامی وربائبکم اللاتی او پرکتی ساسو ہوا فی حضورکم شدی پپر ورستاسو کی ربیبا حضنانت وی چراغ مور سر یو سڑی نکاو کاو داد دی سڑی پا پرورش کدا اگر دا تی حضور کو مقید اتفاقی دے احترازی ننے نو ربی با حرام ادا کدا پا پرورش کی یو کنی وربا ایبکم اللہ تی او پرکتیستا تو آغا پتا سو حرامی فی حجورکم چی دی پا پرورشتا سو کی من نسائکم اللہ کی دی بیانستا سو آغا دی بیاننا دخلتم بہننا چتا سو دخول کردے پاغوی یعنی نکان پسور سروادم شہرے یو دنانا داو دی دبل خاون نلول دا لددی دنانا سرک چا نکاو کاو نکانا پس وادو کو ندغلول چی دبل خاون نید دا پدی خاون حرام شواب فا اللم تکونو کشرنی تاسو دخلتم بهننا چی دخول نی کرے تاسو پدی یعنی وادور سرمی شوی تشن نکاتر دی شوی واب او وادنو شوی او دی مور لے والا رخصتی او طلاق ورکو نزی دغیلور سرے کنکا کرین اللہ وی فلا جناح علیکم گناہ نشت دے پتاسو وحلائل ابنائکم او حرامی دی پتاسو بی بیانی د زامن استاسو حلائل جمد حلیلتن و اپمانا د زوجتن بی بیانی د زامن استاسو حوا من اصلابکم چی دی دشاگان استاسو نا ایخ پل سکا بچے دی دے نداغ بی بی چی نگور دا دام دربان حرام دا اور چی متبنا دے دخلی دعوتی کے جدا میں بچے دے و دا بچی غنت میں دے نداغ دخلی سر نکاح حرام ندا وان تجمعو بین الاختین او دا دربان حرام دی چی جمعالک وی پمند دو خیندو کی یعنی دو خیند یو سڑے پا نکاح کی نشی ساتنے اللہ ما قد صلف مگر آچی کم تیر شیری پا زمانی بجاہلیت کے ان اللہ بیشک اللہ کان غفور الرحیم دے بخن کیو مہربانا والمحسناتو او حرامی کریشی دی پتا سوا خاندانو والا من النسائی دی زنانونا ایو زنانا دبل پا نکاح کرا و دبل من کو حدا نداغی سر دبل سڑی نکاح دا حرام دا درست ندا او دا پا دبانی پا نکاحنو حلالی گینا رکا دبل دا نکاح دلان ندا لکہ دے دیر نکاہ نو کی دا نکاہ کل عدم دا بعضی خلق گورا دا قبر و خیرت شکرنی نبائی زیونو کی دائی شیوی چی و زنانا دشت خاونوی او بل دے کی زاندہ سی شاب کرے جگنے زما خاون مرنے یا مالے طلاق را کرے او بل زیونو کی نکاہ کرے و دا نکاہ کی گنا اللہ وی والمحسنات محسنات مانا اے دوات الازواج اغا خاوندانی دخاوندانو اغا خاوندانو والا خلی دادر بانی حرامی والمحسناتو او زنانا چی دخاوندانو والدی او دبل پنکاتی دی دادر بانی حرامی دی من النسائی دزنانونا الا ما ملکت ایمانکم مگر حاج مالکی شی خلاص نستاسو تاسو خلاص نے مالکان شی وردام صلی اللہ حدیث دا مسلم شریف شراغ دی امام مسلم رحمہ اللہ وی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین بعث جیشن الی اوطاس دہنین پورز بانی لے گلیو یو لخکر اوطاس قبیلی تا اوطاس یو وادی دا فدیارو دا حوازن کے او دا مکی مکرمین سفا سلک پرتغا فلقو عدوان ندغ لخکر دا دشمن سرم الاؤشو فقاتلوهم فظہرو علیہم دغ صحابہ کرام دا دشمن سر و جنگ دن غالب شلپی وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا دَيْتِ فَقِيَتْ كِ زَنَانَ رَاوَتْتِ فَقَانَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اُسْتَ خَلَتْ دَمَرْغُرُدْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْنَا تَحَرَّجُوا مِنْ غِشِيَانِهِنَّا اِتَنَزَّهُوا عَنْ وَتِهِنَّا اغیزان بچ کولو ددی زنانو دو صحبتنا ددی ویندونا ویند گر اللہ بے نکاح جائز کرے چدا امیر د جہاد اغیرونی کی پا جہاد کی او بے تقسیم شرعیو کی من اجل ازواجہن دید خاندانو دو وجن دیتر صحبت بد گرنو من المشرکین فانزل اللہ عز و جل فی ذالک ندا آیات اللہ رولی ولو والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم توجہ مرالا مسلم شریف حدیث بعضی آیات دشان نزول سر داغی فهم تڑلی صحابہ داغی سر صحبت بد گنلو ذکر ویدنی خواندان دی پا مشرکانو کنو اللہ دا آیات رولی ولو والمحسنات من النساء حرامی دی پتا سو خاندان والد زنانونا مگر ہر حرامی ندی اللہ ما ملکت ایمانکم مگر ہوا چھ مالکان شوی دیستا سو خیلا سنا دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے اگر دا حلال کرے دی اید کافر و زنانا پا جہاد کرا وستے شوی او پا مجاہدین و تقسیم شوی ندا حلالی دی فہن لکم حلال اذا انقضت عدتہن دی حلالی دی چی خوش عدتی تیر شی مسائل دا حدیث داؤ اجمعت الامت لہذا الحدیث على ان الحربيه اذا سبيت دون زوجها ينفسخ نكاحها منه یو حربیہ کافر زنانہ چکل فقیت کراوستے جو خاون ورسر نشتا ایدا خز کافر فقیت کراوستا و خاون ورسر نشتا بزدی نکا ختم شوا ویہلو لمن غنمہا او چاله چې دا غنیمت کې میلاله شوه نو هغه ته حلاله ده تو هغه چې صحبت ورته وکړي خو بعد الاستبراء پس د استبراء الرحم نه دغزن انا حلالی گی خوپس دے استبران استبرا پا دو سی زنوی یاد دی زنان حمل دے او بچے پیدا شو بچی بچے پیدا شو نو عدت ختم شو او کد دی زنان بچے نشتا حمل نشتا نو چی یوز الحیض و بیماری رالا دیت استبراء الرحم وی دیت سو استبراء الرحم ورکوی بس دا حلال شوا خودی کی او مسئلی تسو چکی ولیکن حلت الوطی مشروطت عند الجمہور بأن تكون المسبية كتابية أو تكون أسلمت بعد الصبي ددغي حربي زنانا ددد صحبت أو حلال والد صحبت مشروط دد جمهور علماء فنين شدا قيد والد زنانا بكتابية وي یا کہ کتاب یہ نہیں ندی و دقید نفس اسلام روڑے اما اذا کانت و سنیتا او مجوسیتا فلا یحل وطوها عند الائمت الاربا و جماہیر العلماء من السلف والخلف کچھر دغا حربیہ قید کے جکم زنانا روستلی شوید را بود پرستا دا مجوسیہ دا نددی صحبت حوام دستری حلالن دا دانا امور باو دا جماہیر علماء داغوی مسلک دے صرف اطوا عمر ابن دینار تادوار علماء رحمہم اللہ فقال يجوز وطئ الوثنيه ايضا تدوار نماوي بت پرست صحبت امرواله واحتج بحديث الباب ذي پدي باب د حديث باني دليل نيوله و بقصه سبايا بن المصطلق او پقيسي د قيديانو د بن المصطلق قبيله لقد بن المصطلق زنان فقید کے روستری شوئی فَإِنَّهُنَّ مُشْرِكَاتٍ وَثَنِيَاتٍ اغی مشرکی وی بدفرستی وی او بیام ورکر صحبت شوئیو خو جمہور علماء وی بیان صحابتا انما اتوهن بعدما اسلمنا صحابو دی سبایاد بن المصطلق تا الرات للکلو چی اسلام روڑیو اسلام قبول کرو والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم سب دی تفصیل مانے پول زبائلہ سے چک کے یا بلنا تا ضروری خبر و دی آیات کی را تفصیل مطلق سبایا حربیات آغا حلالی گی نا بلکہ دی جمہور دا ائمہ و اربعو پکی دا شرط نئی والمحسنات من النساء حرامی دی خاوندان والا پتاسو من النساء دا زنان اونا الا ما مگر آغا خاوندان والا زنان دربان حرامی نوی ملکت ایمانکم کہ مالکان شیری خلا سنستاسو او اغا مپقیت کے روستی کافری و دا غید حلال والد اغا تفسیر چتا فواو ریدو کتاب اللہ علیکم کتاب اللہ علیکم دا مصدر مؤکدر کتاب اللہ تعالی علیکم تحریم هاولائی کتابا لکھلے دے اللہ پتاسو حرمت دغی مذکور و زنانو کتابا فلکلو سرا کتاب اللہ علیکم دا لکھ دے اللہ دے پتاسو و احل لکم حلال کرشی دی تاسو فارما زنانا وراء ذالکم شیلا ود دین دی ان تب تغو دا چولت وی تاسو بیم والکم پخلو مالون سرا محر ولور کئی محسنین محسنین مانا و متزوجین نکاح کون کیئی غیر مسافحین غیر زانین نئی بدکاری کون کی فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضا دا فمستمتعتم کی ہوئے لفظ مارا غلے نسوچ و لچوئی دا ما دلے کی فمانا دا انسات دا او منهن کی دا من دا تبعیز دے یا دا پارا دا بیان دے اگر دا بیہی دا ضمیر دے ما تر آجے دے پیت بار دا لفظ او فاتوهن اجورهن دا غزمائر ور تر آجی دی پیت بار دا مانا بانے زکما عبارتو دا نساؤنا نمانے د جمع و لفظ د مفرد د دبی ہی زمین ور تم مفرد د لفظ پہ اعتبار راجی کرے او من ہننا فاتو ہننا اجور ہننا دا زمائر دا پہ اعتبار د مانا دی نگر دا آیات مانا دا شوا فمان و غزنانا استمتعتم چه فائدہ حاصل کئی تاسو بی پدی زنانو سرا من ہن دزینا فآتو ہن اجور ہن نور کئی دویتا آغا محرون دزی فریدوا پدا سے حال کی کیا غفرت کلیشی پدا سے حال کی کیا غفرت کلیشی دا علا دا تفسیر چی دا ما عبارتو دا نساؤنا او کدا ما عبارت چی عما یتعلق بهن من الافعال دا اغتنا چی کم افعال دا دی زنانو پوری تعلق لری تو گو ربیا بدا سے مانا چی فما اے ایو فیل تمتعتم بهی فما هر غفل چه فائده واغست تاسو به پد غفل سرا من هن اے من قبل هن من الافعال ده طرف ده دی زنانو نچه کم کارو نوی تاو سه فائده واغست ده نکا ده وجنا فاتو هن اجور هن لور کئی دوی تدا محرون جزی لأجلیه او بی مقابلتی ہی ددغی فائدی کو مقابلتی او ددغی فائدی دو جنا بیتا محرون ورکی فرید وطن دا حال دے دو اجور ہننا پدا سے حال کی چدا فرض کلیشی لفظ ما کے دو احتمالاتو چا بای ذکل ہاں ولا جناح علیکم نشتر گناہ پتاسو فی ما پاسکی تراضیتم بھی شرازی شیطاسو یو تر بلدی فاغیبانی من بعد الفرید و تی پزد مہر مکرر لنا اے مہر پا نکاہ کے مکرر لے و دا مہر نفس دخل خاون رضاون گرالا و ایدا مہر لگ دے رو مدا دے رولم جائز دی ایت زیادت فی المہر وی یا کمی لکا پا کمی رضا ونگیرالا آو کپا دے رولی رضا ونگیرالا ان اللہ بیشک اللہ کان دے علیما حکیما فوہا و خاون دے حکمتنو ومن لم یستطع ہر چاچی وسو طاقت لرو من کم دتا سنا فولن دمالداری اے دسر سمال نشتا سفراخی نشتا این کی حا دا چې نکاح کیږي المحصنات المؤمنات د پاک دامنو زنانو مؤمنو سرا. اے دیو سری مسلمان د آزاد اصلی زنانا مؤمن سره د نکاح وسنشتا رکاوی تب کور ورکول غواری پنکاح کی دا ضروری دے نان نفق دا اوین زیر پارا پچیتی کورم ورکنی نان نفقنی فمن ما ملکت ایمانکم ندعا چا سر نکاو کئی چی مالکان شیدی خلاس نستاسو من فتیاتکم المومنات دا غوین رستا سنو مننا مومنی وین زیدی ندائی سر تاسو نکاو کئی دوین زی مومن سر نکاو کئی عدل توی گورت دوین زی دنکانا گورے بدی ممحسوس و اللہ اعلم بیمانکم اللہ خفو حدستا سقی مانن بانے نگر منات او شید تفاخر ایمان نے اغن سب او غلامی او ازاد والن نے زنی وقی او غلام او مرئی او ویندک و دمرز ایمان وی چی ازاد خلق و پسونو داغی ایمان مرتبی تنشی رتے رے واللہ عالم بی ایمانکم اللہ خپوی گی ساتو پا ایمان نبان نے بتاسو دوینزو دنکا نکر کمکوی بعدکم من بعدن بعد دبادن ایئی کتا ازاد یو دوینزا را نو دبن زین نیر آغلی طول دا آدم و دا ہوا علیہم الصلاة والسلام پا اولاد کیئی ورہ توجہ درس لکوی پا درس کی رزان سر لو بکول خوزہ کی گوتی وال غبونو کی گوتی وال پن سر دا بیدبی دا درس اللہ کتاب لنا سے لگ سڑی تو خام خور نیم درس تقریبا الحمدللہ اختتام تو زمور سے تیسرے گزرے رضی کی سڑی سڑی تو دنی کی دا خودی دا پار لازم کرال دی کی سڑی تو دکو آداب دکو تیو جنا یو کش درک نمان ایدو روزانہ یہ تاریوان تپس کو جی سفارہ کرا گئی تا سوچ تا غنن د سار نه تر ماسوخین کتاب عادت او سفر اخلاص قسم د ځان سره ماخام محاسبه کوي چیرې زما دا عادتونه او داو چې درس نه ناشته سفر اخرا کې راغلی نو کفر اخرا غلی خو سړی ورو سړی نه جوړي او که په دې کتاب هم څوک سړی نه شو نو بیا ګوره بل څه نشته که په دې مو سړی ټوک زدنو کو د جومات آداب مو زدنه کوي جب سنبھال نشوا لبیا بل 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 شے نشت دا سمے دو رفا بعدکم من بعدن بعد تاسو دبازن ای فن کی خوہن بی اذن اہلہن ننکاو قید دیوین دو سرپ اجازت دا مالکا مددی دوین نکاح بغیر د مالک دی اجازت نہ درست نی واتو ہن ور کئی دی وینز تو جورا ہن مہرون دی بالمعروف شریعت مطابق او دی وینز سر نکاح او کئی محسناتن شدا پاک دامنی پدا سے حال کی جی پاک دامنی غیر مصافحات ندی بدکاری کو ان کی اختارا مصافحات وی زوان علانیا ندی بدکاری کو ان کی اختارا و سرگن ولا متخذات اخدان او ندی نی ان کی کتو دوستان لرا یعنی پپتا بانن دی بدکاری نکئی نگر دوین دی نکائے مشروط کا ددوی د احسان د قید سرا اخدان جمع د خدن و خدن صاحب توی والمراد بیها اونا من تتخذه المرأة صدیقا ولا متخذات اخلان و نوین کی دی پت دوستان لرا فاذا وحسننا کلچ دی پا نکا کریشی فان اتینا کچر راتل کل دی العیاض باللہ بفاہشت فکار دی حیاء سرا او گواہان پی دی شریعت مطابق پیشول فعليهن نقضي من زبانه نصف ما على المحصنات نیم بیها چه دا پاسد و پاک دامن و زنان و بانه من العذاب دا عذابنا دا حدنا نرجم خنیمی گینا اصل دریت مراد دی نصل دریت نیمی کنو پندوس پوین زبانه دی نپوین دا پندوس دوری دی اور رجم تی نشتا ذکر جمنی میگینا ذالک دا نکا دوین لو دا دوین زو دا نکا اجازت چوشو لمن دا دا چاد پارر خشی العنطا چیری گی اغد گنانا عنط بمانا دا الاسم دا گنا یا عنط بمانا دا بدکار امراضی دا دا وینزو دا زاری کدا نکا دا وینزو لمن دا حرچا دا پارلا خشی الحنا تکی حریگی دا گناہ دا بدنامی و بدکارینا من کم دا تاسنا وان تصبرو او دا تتاسو صبرو کئی او اللہ غسرا ولی او دا وینز پزے نکاو کی تو دوین جی پزے بانی نکاو کی دیو زاد زنان سرا خیر لکم ندا غردی تاسو لپارا واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کیا مہربان نے یرید اللہ اراد لدی اللہ لیبین لکم چی بیان کی تاسو تا ویہدیکم مخی تاسو تا سنن الذین ترکی دہا کسانو من قبلکم چتا سن مخیو سنن الذین من قبلکم نسوک مراد دی ترکی در توخی دہا کسانو چتا سن مخیو انبیاء علیہم السلام و نیکان چد دید ترکو پس روان شئید اللہ د پخوانو مخکینو انبیاء علیہم السلام او د نیکانو طریقې در تخی چې تاسو هغه پسې اقتداء وکئ ویهدیکم اراده لري الله چې وخی تاسو ته هدایت کی تاسو ته سنن الذین د طریقو د هغه کسانو دا پیغمبرانو د نیکانو من قبلكم جتاسون مخیو ویتوب علیکم او اللہ ارادن ریجی توب قبول کی ستاسو او دتوب توفیق در نظر کی واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے او حکمت نوالنے واللہ یرید واللہ ارادن ریجی ایتوب علیکم دا چی توفیق دا توبی در کی تاسو تا ایتوب علیکم مانو ایوفقکم لتوبتی دا چی توفیق در کی تاسو تا دا توبی ویرید اللذین ویراد لریہ وکسام یتبعون الشہوات شغیروان دی دخل خواہشات پسیر اغیر آدل ری انتمیلو دا چی واوی تاسو دا حقنا میل نعظیما فاوری دولو یسرا دا غیر آدل چی تاسو دا حقنا واوری انتمیلو اے ان الحق دا چی واوری تاسو دا حقنا میل نعظیما فاوری دولو یسرا بالکل د دین نواوڑی دا چې کوم خلق د خواہشاتو پسې روان دي کافران بی دینا گمراہان دا غیر مومنان مبارکون د گمراہ کولو اراده لري یرید اللہ اللہ اراده لري ان يخفف عنكم دا چی آسان تیارا وی پتاسو اگر اللہ در تدوین زو نکا حلالکا دا نور رخصتنے در تشران در کل و دیکی ارادہ دا چی پتاسو تخفیفو کی ارادہ لری اللہ ان يخفف عنكم دا چی آسان تیارا وی پتاسو وخلق الانسان ضعیفا پیدا کرے شد انسان ضعیفا کمزورے ایرے کمزورے دے لا یسبرو عن النساء لا یسبرو عن الشہوات تے دے خواہشاتو نمنی کی گینا تے دے زنانو نمنی کی گینا اللہ حلال او حرام رواو نا روا طریقی ورتو خیلے ذکر او خواہشات پورکول لی پا حلال طریقہ او بل پورکول لی پا حرام طریقہ وخلق الانسان ضعیفا پیدا کرشد انسان کمزورے دید شہواتو نا صبر نکی او دید نساو نا صبر نکی اللہ دا حلالو یو لار ورت سرگندکا اگر دی آیات تا سوچ کوئی قرآن تا مونگی دا پارکینو اوروئے چی سبی توبہ انسانی ازدکو اللہ وی انسان تا وی سلو تا وی ور خبردار دا زنانو بارکی تا کمزور کی دا کرشے دا احتیاط بکے اختلاط منکے دا زنانو سرا ذکا دا نارینو زنانو اختلاط حدیث کراوی کم لے کسی او سرے او زنانا جداوی درین داغوی سر سوک دے شیطان نے علماء دلتا سخت دیر واقعات ذکر کری ذکر دا اللہ حبیب وی چی ما دا زان نفس دا سرو دا تباہی دا پارا دا زنانو نلوی فتنہ ندفری خیر وردیو شریف بچی تری کرائی تو پلار ورتا ہوئی شگور بچی ادا شے خطرناک دے زن بتی ساتھے نکاغ بچی ایرا خبر یاد ہے کیا دے داد تمام کائناتو سردار ہوئی قسم نکد پوری دنیا پلاران اومین دی دی راجم کی نددی محبت یو پلا دا اللہ دا رسول شفقت مقابل نشی تولے او بیاد اللہ حبیب رحمت للعالمین دے او رب کریم ارحم الراحمین دے نو ارحم الراحمین وی وخلق الانسان ضعیفا پیدا کرشو دے انسان خاص کر پا معاملد زنانو کی کمزور دے تو دے بد زنانو دے فتنی نظام ساتی کوشش بتائی کہ زنانا سرد دے اختلاط رانشی پردائی زنانا دے اونوی سید ابن مسیب رحم اللہ چی پتول تابعینوں کی دے علم پہ اعتبار بہتر دے او اللہ ورطلا سے خیر و برکت ورکے طول مر درس حدیث پر یاد صالحین پسکی کرے پا ریاض الجنہ کی طرح مسجد نبوی کی سعید ابن المسیب رحمہ اللہ دیدے کی جزی قول علماء ذکر کرے لئے لقد اتا علی ثمانون سنتا وذہبت احدا عینیا وانا اعشو بالاخرا وصاحبی اعما اصما یعنی عورتہ ذکرہ و انی اخاف من فتنة النساء دار سلف اقوال دی رسو خلقو لے دین دار اید پار ذکر کری سید ابن مسیب رحم اللہ بھائی اتیا کالو ترسین دنیم یو سرگبانی رنشیم فدی بلمن دورد نظر لگی دشوی پن لگی اباز علماء علی کری اعشو بل اخرا عشواء غوخی توائی شاہم مخلط شیع گورینا ناسے لاس ماسوئی ویدوار اکتر کی ممرندی شیئی وطاہیوی آما سومین لکرو وی سمر مدوشو چنما خواہشات ختم شیئی وخلقو آوری وإنی خاف من فتنة النساء زپ دمر عمر کم دزنانو دفتنی نیریدم اللہ ویلی چی فتنہ دا اللہ رسول ویلی چی فتنہ دا اقل وی مشاہدہ وی چی فتنہ دا فتنی تب نجدے کیے نا فتنوں سر اختلاط منکے فتنوں سر عواز والے منکے دارنگی دو عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ قول لے یوزل حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ خلقو تو ہوئی الا ترونی لا اقوم الا رفدا مال او گرے کر اس سے پاسم نہ چلاسو نہ میں سوکونی کی الا پاسم اپلا پاسے دے میں سنباز اللہ سی بڑاشی چتا دلاسو نہ نیولے نرے نو پاسے دے نشی ولا آکول الا مالو اقلی خراکم نشم کول جماعت نرم شوینی آخونا ختم دی نمالے چی نرم شوری نی کری نزاغ خورے نشم وقد مات صاحبی مزمان قال یحیی یعنی ذکرہ وی زما خواہشات سمر وقت شو چمڑ شوی وما یسرنی انی خلوت بی امرات لا تحل لی ومالا نخوش آلوی چی زدی آواز والیو کم دیو زنان سرا چی آغم ماد پار حلال لی مالا دی دمر سوکرا کی دنیا چی دانور پی راخی جی و زبد زنان سرا خلوتو نکم تی پردی زنان لا مخافت ایاتی انی الشیطان فَيُحَرِّكُهُ عَلَيَّا دی یرنا اتنا دمر عمر سر شیطان رانشی او دا خواہشات تحرکت ورنکی پمعبانی انہو لا سمع لہو ولا بصر دا دا حکماو دلیو لیو خلق عجیب عجیب خبری انہو کی گر مراد کرے انہو یعنی اراد عورتہو لا سمع له ولا بصر دا غس سر کی غبون خونش تجنی چی حیا بو کی فخلق الانسان ضعیفا پیدا کرشیر انسان خصوصا فما ملید زنانو کی کمزور ہے تو بڑا دادا اللہ حکم دے بازی سڑے سی دمگر دے تاویز درنے نظر از یو سل زنان را زیو دے اور سر خلوت کئی او تعویزون اور تلکیو دمونا چئی نصم خیال لما خام پوری ببکی دما شمر ایمان پاتی قرآن داوی وقل اقل انسان و ضعیف دیو جن بازی دا اکثر دے خسار نگر بازی نکان دا کرانی ویزو بگر زنان سر ری بورمنا شور سر زی خاون رور نشتا او دی راز سارا نناسی او ماخام پوری پردو زنانو سر خلوت تے یا او دا مخلوط کالج نے مخلوط کل نے مخلوط یونو شیدا اللہ وی وخلق الانسان ضعیفا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری تاسو خفل مالنا بینکم تخفل منس کی بالباطل فباطل طریقی وانی او دا بالباطل تفسیر در لمخ کی سوئے بخار کی تیو شدا ہر ناروا و ناجیز طریقی تشامل لے اللہ ان تکون تجارتا مگر دا چی تجارت ان تراض منکم فرزاون گئی سر منکم نتا سنا باز خلق وزیر شانی جدی چھوڑی دی اوقت تیرے نیک شرے اور سلاب و کسو کی بال مجد فارت و خرسائی فاتح خبال تپوس ہم نے لیکرے وہ اقت دکان ہے تو رہا زنانہ بولا رات لے نو اگر کی سو تو اللہ سارا میں زنانہ شروع شی اکم میں زنانہ جب بازاروں نے دل جائیں کہ پردے سر سکار رہے
پردی والے کورا بار نرو ناوی جی سار نظر آنا شروع شی مونگ چیلی خبری کئی نما خام پوری نا ایمان ختمی گیری خارو لبزان سر سورم توب دکانی خرچو خیو کل کا بدے ہو کل اس لارو کسو کی جلدی جلدی ناو گورم دما پر ایزنو کی اولوی عزمت تے تا سر سمنا دخل خبر خیرت غم دے دکا تو لغت چی ساد زنانو سر سو داخر سولی د کپڑی دکان نکلے د بنگلو دکان نکلے د زنانو د چیزونو دکان نکلے راخذ در لدردی نو زا یو لاکھ روپے دیو گا سے لے خما خام در کی ترے ایمان پاتے نہ لے یہ خبر ذرا ایمان در کی پاتے نہ لے یو نہیں ڈاکٹر نما ورتے اور جی میں تو قابل سڑے ماضی گر کی خدمت خلق کا کہنا توجہ رکھنا الگ میں بول رہا ہوں ماضی گرم لگا تھی ماں سوتنا پورے کا خل کو خدمت بکے ماں یہ ساری اسپتال للر چھو اور دادا غد زر حلی لی ویزی کی ساری تم ایمان سر تلے ماں سوخین اگر سر واپس نر آگا لیے کہ ماضی گرم مر سر چورو کو نوڑو تشکر بفاتی نشی اگر تحبر بارے دادا اللہ حکم دے پردو زنانو سر اختلاط بنکے پردو زنانو سر اختلاط منکے دادا اللہ حکم نے گرہ بندی گانے ہوں یرول وخلق الانسان ضعیفا ایمان والو مخرج فالمالونا بینکم فخف المنسکی گرہ زمون دی علماء لکری اللہ عزیز زمون دی طول حفاظت فرمائی اللہ عزیز ہر چاہ حیاء او پردہ نصیب کی وہی کرے کہ شیطان پہ او سڑی بانے سڑی شی او پہ اس طریقی گمراہ کو لینے شی نو آخیرہ نئی حربے دائی من جانے بن نساور تراشی بلہم نے بیوہ اورا پہ درد کی بدول الزر طالبان کے ناکل چورا دول الزر طلبا لیکن کرے کہ جو خفلی دی کر خفلی دی بھی سبیل پارا دا تباہی سبب جور شی دا مالک او د موسی علیہ السلام په منځ کې جنگ وو نو د نه منل خو خلکو یې ښځې ته څه پیسې او رشوتونه ورکړل نو بس ښځه خاون لا ارامه شوه او بل عمل بن باورا د ایمان نم بې غمه شو او الله وایي فمثله کمثل الکلب یا ایها الذین آمنوا ایمان والو مخری مالون اخفل بینکم تخفل منس کی بالباطل فباطل طریقی اللہ ان تکون تجارتا مگر دا کیوی تجارت ان تراض منکم فرضاون گئی سرد تا سنا اے تجارت چید شریعت کو اصول ہوئی نداوے دیر فضائل راغنی نی اور یو حدیث کی راغنی نی چھ پاک کسب کسب دو تجارو دے خدا مشروط دے پسو خبرو چھ دری خبری کئی نو دروغ نوئی چھ وعدہ کئی نو مخالفت نکئی چھ امانت ور سرکی دی نو خیانت نکئی چھ یو شیخ لی نو مضمت نو بیانی چھ دا گرد آغستو قابل نو خوزی در نالم او چی او شیخ ارسائی نو دا حد نزیاد کی فتنے نکی او دا چاچی پی قرزر آپ ورکولو کی تیل مطال نکی او کد دا پچادہ نو دے تنگول نکی شرمول نکی دی شرطنو سرا تجارت تے پتولو کی حلال قسم لے لے باج علماء لکلی چی لس کسما لس اقسام دی دا رزق نہیں چھے رزق اللہ پہ تجارت کی خیمے تجارت چھے شریعت دو اصول مطابق ہوئی اللہ و ادام در تروا کرے دیو جنہ کم عوام سے تجارت کھئی فکار دانے سے خلو لما و نتفوش کھئی چرز دادا لین کوندہ شرم سنگے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ مَوَجْنَئِ خُلْهَمْ جِنس قانون اوج نیما بعض علماء مانا کرے لا یقتل بعضکم بعضا باز باز لرم وجنئی خدیو بل وجل تیوی زانون موجنئی دبل وجل تیوی زان موجنا ذکر حدیث کی راغلی المومنون کا نفس الواحدا دا طول مومنان پشان دا نفس واحد دی دبل وجل دزان وجل دی آیات یو مانا داوا یو دیم توجی آیات کی علماء دام کرے را وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ زَانُونَ تَبَاكَ وَيْمَا چِ گُنَاهُنَا کے فَبَاطِلِ طَرِقِ دَبَلْ مَال خُرِ نَتَجِ فَغَلَطَ طَرِقِ مَال جَمَا کے گُنَاهُنَا کے نَزَان خُدِ تَبَاكُ جَهَنَّمْ تَجِو رَسُولُ زَانُونَ مَتَبَاكَ وَيْمَا ایو درین توجی آیات کی مفسرین ادام کرے زان موجنئی زان دا وجلو نا حدیث کے من راغلے غتش و زان وجنئی حدیث پاک کے راغلی چا زان وجلو ندے بغور کی او پا کمشی چی زان وجلے آب پلاسو کی او پا جندونی چی زان ترسو کول ناب پا غور کم کئی اللہ نے آپ کا حفاظت کی. اور آیات مبارک ہے امانا دام ہوا لا تقتلوا انفسکم لا تلقوا بانفسکم الى التهلکہ زانون تخفلوا لا سنو دہلاکت زیت مور غرزوئی دا ہلاکت زیتے مور غردوئی دا سکار مکو چستا دا بدن تباکی دی ہلاکی. ابو داود شریف کی حدیث راغلے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وئی وئی نبی علیہ السلام لیگلیو منگا پکال دا ذات السلاسل مانے او دے امیر جوڑ کرو ندے وئی خش پوا او گلئی ہوا اور پکی وری دی نزا احتلام میں اسو جنک سو نزو یری دم کچر غسل کو نظام بحلاب کم نما تیممو آلو او کل مرگر تم امامتی ورکا نسبا کمس نکل چل اللہ حبیب تم دینی منوری تو واپس رالو ندا خبر ور تنور صحابہ اکرام و ذکر کا صلی اللہ حبیب ما تویا عمر صلیت بی اصحابکا و انت جنوب ورطا مرگرو تا امام کیور کنیا او تپا حالت جنابت کیو امام آو صلی اللہ حبیبا یخش فوا نمائی کو غسل کے نزان بحلات کم او زمان اللہ کا قول رایات شو صحابی نبی علیہ السلام توی شلاللہ ویولا تقتلو انفتکم زانو نوجنئی ما نبت تیمم میں والو او مجنئو کناو فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکل شیئن تا اللہ حبیب تبسم فرمائلو او صحابی تیسم انوی ولا تقتلوا انفسکم موجنئی خفل زانونا ان اللہ بیشک اللہ کان بکم رحیما دے پتا سبانی رحم کون کے بے شک دے اللہ پتا سو رحیم رحم کون کے ومن یفعل ذلک ارغ چاچ دا کارو کو غدوانن فزیاتی سر و ظلمن فظلم سرا ورد غدوان او دو ظلم فمنس کے سفرک لے نچاروی چی دا دوارا پیو مانا دی او دی عطف توئی دا عطف دا تفسیر دا پارا ہے عطف تفسیری دے او چا فرق کرے چی عدوان وئی پا بلبان زیادی کولو تا او ظلم وئی پا زان بان ظلم کولو تا چیزا چی ظلم دیو کو چیزان دی عذاب تا پیش کو چاچ او کداکار او دوانن پا زیادی سرا و ظلمن پا ظلم سرا پسو فزر دے نشلیه نارا وردن نبی کورتا وکان ذالک او ددا خبرا دد دی اور تدن نکول علی اللہ پا اللہ یسیرا آسان دا پا اللہ بانے آسان نی ان تجتنبو کچر زانون مبچ ساتل کبائر ما دلو یو ها گناہون نتنہون عنہو شتاس منکول شیدہ غینا نکفر پمانا دنغفر و دنمحونے ماف بکو محو بکو عنکم دتاسنا سیئاتکم ساسوار گناہونا وندخلكم وردنبك تاسو مدخلا كريما زيد دنك دو كريما عزت منتا دي آيات کی وئی تدلیو گناہون نمزان بچو ساتلو نوار گناہون بدر تدغشان مافکم وئی تدلیو گناہون نمزان ساتلو نوار بدر تدغشان مافکم ور علماء لکھی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ الجواب الکافی کی ہوئے وَيَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ وَلَأَمَّا عَلَى أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ كَبَائِرُ وَالصَّغَائِرُ قرآن و سنت و اجماع دو امت دو صحابہ و دو تابعین و او دو رسط و نور و ائمہ و شک گناہون و کلوی و وارشتا قرآنم و سنتم و اجماع دو امتم و گناہون و کلوارا و لیشتا او دی تقسیم بانی دو قرآن سنت و دو امت اجماع دلالت تے تو گناہوں کی وڑا اولیشتا او بیا لیا گناہ ستا وی وڑا ستا وی نظم دا علماء وی کبیرہ حراغ گناہ دا چی اغیر سارا پا قرآن و حدیث کی سوائید تڑلے شہرے حد پہ مقرر دے یاد آغی پا کون کی لانت وی لے شہرے بنس کی کتاب نو سننا فنسد کتاب اللہ و دا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو گناہونا وارو اولوی پدی کشت پدی دا امت اتفاق ہے بعض علماء دی گناہونا طور شمیر لی دی نو پسونی ذکر کری دی چدا کبائر دی زیات حدیث د گناہ کبائر بارک دی دیکھی امام الحدیث ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کری ہوئی اگر اغوا اور ای دی پارک الہ العالمین کی منگوتا سو ساتھی گناہ کبائر سے بھی ناحق قتل کھول اور ناحق قتل بسنگ یا پختانی کی سکھائی جو پختانوں قتل اور حق دے نہ ناحق دے دارنگ زنا گناہ کبیرہ دا لواتت گناہ کبیرہ دا شراب سکل گناہ کبیرہ دا غلا دبل مال پا زور اغسل پختنوں کی جسو گزورو نو عظمت فلانی نونی و اوائی رولا و اخذ المال غصبا قذف بدنامو لتوئی اسے بے سا پیو سڑی دی تحمتو لگولو پیو زنانا دی تحمتو لگولو دارنگی دروغ گواہی کے نا پتہ در تنشتا سدوا لمال خورل پرمزان شریف کی بغیر دو عذر شرعینت کوجہ دیلا روجہ خوری د دروغ قسم دارنگی سے رحمی کٹ کول جگر ناوروم چسور مولی کر دو مدونا قطع الرحم سل رحمی کٹ کول گناہ کبیرہ دا دمور و پلار نافرمانی گناہ کبیرہ دا لکافرانو سرد مسلمانانو ک جہاد وی ندئی نتیخ تکول دا گناہ کبیرہ دا دیتیم مال خوڑل فنا پو تول کی خیانت کول کم تول کے کم پی مان شلے مجھ دخل وقت نڑوان لکھے یا دخل وقت نے رستو کے بغیر دعوذر شرعینا نمج وقت نے مجھ کے نبی وقت مجھ سن کی ان صلات کانت علی المومنین کتابا موقوتا مجھ پا وقت وحلا فرق کرنے رشوت غسل والقیادت بین الرجال والنساء مشری دے سڑو دے خضو پا منس کرا سڑے دن منبر کرے نخضم منبر وزیرا آدم مشرعی ترے اتبار رتی بار روبا تی او پیدا کون کے مالک ورطوئی وقرن فی بیوت کننا تاسو بوئی کورنو کیوشے گے لاسو کوئی تاسو لواب اللہ زنانو توی وقرن فی بیوت کننا پخفلو کورنو کیوشے گئی یو مسلمان پناہ حق گئے اوٹکے پس اپیوئے پچکوئے پلاسوئے دروغ جوڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مدن صحابہ کرام تبد ردیویل پکی خبر کول دا گناہ کبیرہ دا دروغ گواہی خمواؤ ردا کیا گا کول گناہ دا نو صحیح گواہی بلا عذر پٹولم گناہ دا وکتمان الشہادت بلا عذر گواہی حق دا پتے عذر در لنشتا یو گورا نمو دیر کل شدی کانا سم خبر اگر گواہی ہوں کہ کیوں نسوک دی مرکل ندغا وقتی بدے با گواہی نکینو دارنگی چغلی کول سلطان بادشاہ تا بعض خلق پکلی کی اثر رسوخ والی نو بس دو حکومت پولیس او دیتا خلق خی فوج تا او ہر سو کے تنکڑے جد دا کلی آگے کلی اور بعض خلق کو معیشت دائی دا کلی مشر دے خناکار مشر دے نو یو پل خلق پا پولیس نیسی او بل پل اخلاص ہے پھر یہ پا حودان آگا سے شئے دا نیولیم پی دے اور اخلاص ان پی دکو شر بھائی دا سے بکو اب بس پتی طریقہ بس جوان پی رہو چغلی کول دخل کو پسر والے کیا غریبتی بیزت اشو دا درست خبر ندا زکاة نور کل گناہ کبیر را وترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر مع القدرا وتو طاقت دشت خود نیکو حکم نکے دناروا نمن کول نکے ندا گناہ کبیر را ونسیان القرآن بعد تعلمه قرآن دی آت کرو خود ذہیر کو گناہ کبیر را و احراق الحیوان بالنار زناور فور سوزول دا گناہ کبیر را لیکن فور بسزانور کئی مگر مالک و خالق لور وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب خذت رخاون من كره بلا سبب بعد اطلار امور اغا اغلور دخاون نیساری اسی بیسا چلو ادا شوی اغا شوی نفقور کلو نسارو لخاون اسی سا سبب شریشتا دا گناہ کبیر را دا اللہ در رحمتنا نو میں دکی دل گناہ کبیر دا دا اللہ در عذابنا پا امن کی دل دا تام علماء لکھ الوقیعہ فی اہل العلم وحملۃ القرآن دو علماء دا حافظان اس پکاوے کے نکا پختانو کو جو کئی رتون بانے مامان دبر گران تجھے تو خبر بات دو علماء اس پکاوے کول زہارم دا کبائر انہیں خزی طرح جمور پشان نابانی دا خنجیر غوہ خورل مردار خورل بغیر دسو اے مجبورینا دیتا غا کبائر ہوئی دیتا کبائر ہوئی علامہ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی ہوئی وی گورا کبائر گناہونا زنی دا زڑ سارا تعلق لئی چی شرک دے پا گناہ میں شوالے دا اللہ دا رحمتنا نا امیدی دا او دا اللہ دا عذابنا بی فکر کی دلی وی سلور گناہ کبائر پا جب کی دا دروغ گواہی دا پاک دامنو زنانو نارینو بانے تحمتو نا لگول دا دروغ قسم جادو جادو کے او دری گناہ کبائر دخیت سر تعلق لری شراب سکل د یتیم مال خورل د سود مال خورل دو گناہ کبائر دا عورت سر تعلق لری زنا و لواطت دو گناہ کبائر دا لاسنو سر تعلق لری لک قتل او غلا یو د خپو سر تعلق لری لکد کافران جہاد کی تیخت کول یو گناہ کبیر آغرا چداغی دا طول بدن سر تعلق لے او آغد مور پلار نا فرمانی دا ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہو کچر من شوئی تاسو دلیو گناہون حاغنا شمن کول شوئی تاسو داغینا اے دانوی گناہونا مپریخل نکفر عنکم سیئاتکم اللہ و ایماتی بو کتاسو لکتاسو دورو گناہونو بلا توبے بلا توبے بے در تماف کو و ندخلکم وردنب کتاسو مدخلا کریما تو وردن کی دو اغزید وردن کی دو کریم عزت منتا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تمنا مکوی پاس کی چی فضیلت و غروال ورکرد اللہ پاغی باز استاسول رب بازی اور آیات مبارک کی علماء ذکر کری وی بازی زنانو ویلو یاد اللہ رسولا دا سری غزا کئی و منگ غزا نکو منگ پارنی میراث دے نو اللہ عز و جل دا آیات رو لے گلو ولا تتمنو ما فضل اللہ به بعضکم على بعض دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے مرسل حدیث سے اگر زمو دا علماء وی تمنا پدو چیزوں کے را یو پا امور غیر اختیاریو کی اے اوشے پا اختیار کیلی سے خو تمنا کے توجہ کوئی لکہ یو سڑے تمنا کئی چہرد خزرے یا یو خز تمنا کئی جی دے سڑے ہوئے نو دا تمنا پا امور غیر اختیاریو کی دا دا عبد شیر اسی وقت ضائع کئی جانتا یو تمنا دا پا اختیاری امورو کی نو دا دینم گرمان راغلی دا ایلتا بعض امور دا سی یو سڑے الہ العالمین عربی دے یا جمی دے اس کا جمی تمنا کئی چیز دے عربی یا سڑے تور رنگ دے او دبل سپین رنگ دے
سپین والا د تور رنگ تمنا کوي او تور والا د سپین تمنا کوي دا شی د اختیار نبار دی نو د دې نه من رالا او مور اختیاریو کم تمنا بن کے ادا کی گن جوہات کی توجہ ورت کوئی یو شی په اختیار کے او هغه ممکن دی لیکن سره تمنا کوي چې د دل د پار د بل د مال د دت ور کړی شي او دا غن د زاین شي دې ته حسد وای ولا تتمنوا تاسو تمنا مکو چې نه وي انجام حسد دې دارنګي دین چې څنګه دای تمنا کوي د مثل د مال د غیر خدا غن د زوال کوشش نه کوي دې تغیبتا وای دې تغیبتوي دا په شریعت کې جایز ده او هغه بچره مولا یو خپل تفسیر دا یاد کړي وې د فلانی د مال تمنا مکوا کی دې شي کداون ته مال تا د ملاو شي دا دې د هلاکت او تباہی ذریعہ جوړ نشي سره یو فلانی غون د مال جمعه ته تمنا یې کوم کوا الله د هر چا په حالات پوي اسه نه د فلانی غون د مال در نظر شي او بیا دې د دنیا او د آخرت د تباہی سبب جوړ شي ذکا بندہ په خپل مصلحتونو نه پوي الہ العالمین د هر بندہ په حال پوي ولا تتمنوا تمنا مکوي ارجو مکوي ما ده فضل الله به چې قرانه ورکړل الله فاوی بعضکم من بعض بعض استاسو ته په بازی لرجال نصیب د پاره د ناری نو حساب برخره من مکتسبو دا سنه چې دې کسب کړی ورن نسای نصیب او د پاره د زنانو حساب برخره من مکتسب نا دا سنه چې دې کسب کړی واسأل الله من فضله وغواړی د الله نه د الله د فضل او د رزق نا من فضله او معنا او د رزقه ذکر حلال رزق تم فضل وی یا من فضلی من عبادتی غوائر اللہ نا دا اللہ دا فضلنا دا عبادتنا چی اللہ دا عبادت توفیق در لگر کی ان اللہ بیشک اللہ کان بکل شئین علیما دے پہریو شیبان پوہا وَلِكُلِّنْ دَفَارَ دَهَرْيَوْ جَعَلْنَا گَرْزُولِهِ مُنْغَا مَوَالِيَ وَارِثَان مَوَالِيَ وَارِثَان مِمَّا فَحَغَ مَالْكِ تَرَكَ الْوَالِدَانِ شِفْرِيخِ دِغِيلَ رَمُّ رَوْبْلَار مِمَّا رَغَ مَالْنَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ شِفْرِيخِ دِمُّ رَوْبْلَار وَلَقْرَبُونَ او نِزِّ تار چا د پارا الله وارثان مقرر کړی نو موالیا ورثا او د موالیا معنا دا عصب عصب می ورته جوړ کړی وارث عام او عصب په کې خاص هي ورثا او نو مراد دې کې زمير فروض دي چې دا غي برخې په قران کې مقرر دي ایت زویل فروض وی او د دې د برخې نورستو چې څوک ما جوړي ایت عصب وی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دې کې موالیا دوما نا غانې دې منقول اے موالیا ورثا موالیا اے عصب والذین هاکسان عقدت ایمانکم چه مضبوط شوی دی قسمون استا صداوی سرا فآتوهم ورکی غوی تا نصیبهم اغب رح داغوی عقدت ایمانکم نسوک مراد دی دیتا عقد موالات وی
او دا مشروع دے وراثت پدی ثابت تے دار عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قول لے او دا قول زمون دا احنافم لے عقد موالات ستو اتاسو دے جگی کتابونو کی میری پورا تفسیر در لکم چه ار یو کسی واورو لشی ذکر جدا تاریخیات کئی نو عقدت ایمانکم عقد موالات با علفی جنائی تفسیر دا عقد موالات زمون دا احناف و فقہا و پنیزان اذا اسلم رجل او امرات اسلام راڑو یو شریع یو زنانا لا وارث له حسوک وارث نشتا عشوک نشتا ولیس بعربی او دا کم سری یو زنانا چی ایمان روڑے دا عربی نوے ولا معتق ندچا عذاب شو غلام نے فیقول لآخر دا تی سرے بل سوئی فیوکلی کیسو کشتا دینا او دے وی والے تو کا زتا سر دوستی قائمم علا انتا قلنی را جنے تو تب زمان دیت ورکے کمان سو نقشام شو وَتَرِثُ مِنِّي وَمَانَبَ مِرَاثُهُ إِذَا مِتُّ كَلَشِ زَمَرْشَمْ وَيَقُولُ الْآخَرُ بَلْ وَرْتَوِي قَبِلْتُ بَسْ مَا اسْتَعَلَ خَبْرَ قَبُولَكَ نُو اِنْ عَقَدَ ذَالِكَ دَعَقْدِ مَوَالَات اِنْ عِقَاد رَاغِ وَيَرِثُ الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلْ دَغَفُورْتَ نِبَدَ كَتَنِنَ مِرَاثُهُ او فورتنے کمر شو نکتنے بتی میراس نوڑی سو پوچھو بھائی جی ماشاءاللہ بھائی ہاں خوراک سریت گرے لا سوچت لا سوک جی خود نہیں جب پوئی گئی نا لکھو خفا کی گئی جان لکھنے پوچھو عقد موالات بارے ماشاءاللہ عقد موالات مزدکو دادی توی میراس زمون پا مذہب حنفی کی پدی اڑن ثابت تھی نور ایما پدی دیرا چھوڑو خائل نہیں والذین عقدت ایمانکم والذین عقدت ایمانکم ایمان گر جمع دی یمین دی یمین دی خلاص توئی دئی کی ممچا سر وعد کولا داخل اس بے پخیل اس کی اور کولو ذکر دی قسمون تے ایمانوی یا ایمان سنف مانا دی قسمون رازی والذین آکسان قدت ایمانکم شی مضبط شوی دی قسمون تا صداغوی سرام فاتوهم نصیبهم ورکی دوی تبرخد دوی ان اللہ بیشک اللہ کان علا کل شئن شہیدام دے پا ہر یو شیبان گواہ و خبردار الرجال قوامون علی النساء نارینا حاکمان دی پزنان و بانی اے حقوق دے جانے بین و ندی خمشری اللہ پزنان و بانی سڑو تورکنینا قوامون چاہتا و یقومون علیہن دا سریب و دریگی پدوی آمیرین آناہین کلب و ارتوئی دا سے اکی کلب و ادا سے مکوئی لکسنگ یو حاکم او یو بادشاہ رئیت توئی دا سے اکی و ادا سے مکوئی اللہ حکومت سڑو تو ارکڑے کو زنانا وانے الرجال قوامون علی النساء سری حاکمان دی پزنانو دے بورت دے شریعت مطابق کوئی جدا سے ہو کئی دے بوئی جدا سے مکوئی دے بداغی دے حیاؤ دے پردی خیال ساتی الرجال قوامون علی النساء سری حاکمان دی پزنانو بانی خدا اللہ چور تو سڑی ہو یا سڑی آ گئی ہر تو وہ سڑے نہیں کہنا کہنا اللہ چور تھا ارے جالو یا بھائی تو سڑے ہو مسئلہ کا نمک کتنی رہو اور سنتا تو ٹور ڈال چو کئی یو ختم ہو کہ ایسے رمضان را روان دے قرآن کی سڑی الٹ ہو جی سڑی شوق تھی اور دے سڑو سی صفت نہیں ہو بڑے کی سکھ یوں نہیں ورے آغا سوک سڑے کہ اللہ وہی سڑے رہے قسم دے کہ اللہ اور تو سڑے نہ ہوئی آ سڑے کی بھی نہ اگر قرآن دے سڑو یو فہرستم ذکر کرے وہی قال رجلان سورہ مائدہ کے وئی ویلی ہوا غدو سڑو ایتھول قوم ہمت بھیلو وہی ممد دے کافر سر جنگ شکو لے یو دو پکی حیدہ دے شاید قال رجلان من الذين آمنوا أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب اگر دو پکی فکر مکوئی پہ دروازہ وردن نشئی کافر دے دیر والی او غٹ والی تم گورئی ایمان پکیشتا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون خبر چڑی ہوئے ار چاہتے نا بھائی خبر دے ہا کے بازار کی گلی ہے نا یا کوئی درگاہ گلی یا تو بازار تلار دینا دے ما شمال لو بھائی اوخال دکاندار نہ سے کئی سودا گئے شریعت خبر آخر مرتبہ کیا پختانوں میں بس نور پوری مڑی پچھلی دری دت دیوس ہوئے اگر کل کی اور سڑے العیاض باللہ دیوس ہو نکم انزونا کئی کرو جینی تھی و سید العالمین وی لا یدخل الجنة دیوس دیو سڑے و جنت تنوی چھ دے بس دے پردی زنانے گردی نگر ار رجالی ویلی ار رجال قوامون علی النساء ار رجال قوامون علی النساء نارینا حاکمان دی فزنانو بانی تا حکومت اللہ دی لولی ورکڑے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اید ار یوشید پارا کل وحبی وجین کل کسبی وی وی پا سبب دا حاغ چی غروالی ورکڑے اللہ بازی جو زرپ بازی اللہ سرے پا دی خضو غرکڑے دے و بما پا سبب دا انفقو چل گوی دا سڑی من اموالهم دخل مالننا نان نفقا خرچا دا طول پخاوندا اگر دیگه که علماء لکلی سڑی غردی پا زنانو تاغی گر جوحات تین سوچ و لکوی فا اقل سرا اقل دا سڑی دا خزی نزیاد تے او زنانو تا پا حدیث کے ناقصات العقل ویلی دارنگی دکی عظم دے قص ارادہ دا دارنگی والرمیا دے غشیولی والقوة شریک اللہ قوت و طاقتی خیر زنان مقاولہ کی سرے غزاگانی کی دے ذکر قرارے وکمال السوم والصلاح دے دروج پورا دا عموزی پورا دے زنان خود رمضان روجی پورا کولے نشی بلکی بیماری راشی نو کل لگی رے رو جی تھی مڑے پاتی شی سڑے ٹوڑو مر مسکئی او زنانا با نے پمیاش کرا سے رز راضی کے غمو جی پکین کی ون نبو ہوا سڑی زکا کے ماننی سمر پی غمبران چون واللہ پسڑو کے را دی ویو حضو کی اچھا تم نبوت میں ملاو زکا نبی مرد میدان وی او زنانو تو حکم دے چھ پچار دیواری چوسے گئی خلافت داد سڑو پورے خاص دے خضو کی نشتا امامت داد سڑے بے امامتی کئی خضے امامتی نشکولے اذان
بانگ بسڑے وئی حضب بانگونن وئی خطب بسڑے وئی خضبن وئی جماعت او دو جمعی مز د جمع او دو جمعی مز پا سرو دے پا زنانو بان واجب نوئے تکبیرات تشریکم امام ابو حنیفہ رحم اللہ پنی پسرو جو خضب اروئی نرسرا شہادت پہ حدود و قصاصوں کے دسڑوں پورے خاص میں د زنانوں گواہی پدے باپ کے منظور ندا میراث ور تدگن ملاوی دارنگ خاون زکا غرر ایسی دے مالک دنکار کبر کران ساتھی کا ختم ہی طلاق د خاون فلاس کے نصب لار پسی دی شریعت کے نصب کیا پسی دی مور کا دا ہر نصب نمدہ وہ نصب دفلار پسی بچے بدا آغا نصب نہیں ثابی ہی کم نصب کے دفلار دے علماء پکی اوبلا خبرم ذکر کرے گا وہی سڑے زکا حاکم نے ہم اصحاب اللہ والعمائم دا سڑی خاندان دے گیرولی او دے خاندان دے پتکولی خلی غلو پتا پسر کرے گا او سڑی پگڑائی را دارنگی داد گیرو خاندان دی دا گیرم دا دا مشرعی و شیر چاچی گیر لڑی کری نو دا دا ار رجال و قوامون لنسا طرف تیرا دنشتا ار رجال و قوامون لنسا ناری نہا کمان دی پزنانا ہو اللہ حکومت دتور کرے دے بما فضل اللہ بعضهم فسبب دهاغی چی غروال ورکرد اللہ بعضی دی تعالی بعض فبعضی فبما انفقو من اموالهم او فسبب دهاغی چی لگوی دا خاندان دا معلوم دوینا ورد سرو فضیلت ذکر کو اللہ دا مومن و زنانو تعریف کئی فَصَالِحَاتُ نُنِكَانِ بِيَانِ قَانِتَاتٌ تَابِدَارِ دَلَّا دَ رَسُولُمْ تَابِدَارِ دِي آو دَخْفُ الْخَاوَنْدُمْ تَابِدَارِ دِي حَافِظَاتٌ حفاظت کا ان کی دی دزانو دمالو دہایا آو دَخْفُ الْكُور لِلْغَيْبِ پَوَخْدِ نِشْوَالِ دَخَاوَنْ کی خاون فکور کی نشتا ندا داغ دمالم سوکی دارا دا او داغ حیاء صدا دا خزرا دار خاون دا حیاء خیالم ساتی بما حفظ اللہ فسبب دا آغی شی اللہ حفاظت گری گرزو دی دینا اللہ اے عبارت کی تقدیر بما حفظهن اللہ اللہ دا حفاظت گری گرزو دینی او دیتے وصیت کرے جد خاوند مال و جان او دا خاوند بچو دا حیا بحفاظت کوئی نگرد نیکان و زنانو تعریف و فرمائے لو واللاتی ها زنانا تخافون نشوزهن چی ارے گئی تاسو دویدنا فرمانونا خاوند ویجی آخذما خبرہ بمنینا دا خود شریعت حکم تاب تیاری گینا دا خود شریف پر دی اڑو سے احتمام نکئی ندبی اصلاح سے طریقہ بھئی دے اصلاح سے طریقہ بھئی یو زنانا بارت خاون یری گی شدا خونا فرمانا دا دا خود یرم موز نکئی آو دا خود جنابت غسل نکئی دا خود پر دی احتمام نکئی اللہ ویفائزوہن نسیت ورطو کیف کتاب اللہ سرا فائزوہن بکتاب اللہ کسی کہانے نہیں آدھے دادا کی کتاب دے دا ورط پدی ورط نسیتوں کا دی کتاب دا سمر سڑو نسر جور کل دا سمر زنانو نے خجر جور کی فائزوہن نصیحت ورتو کئی کتاب اللہ پذری
ندا و قرآن کی واوری چی دخاون سمرہ حق لے پا حادیثوں کی بواوری چی دخاون سمرہ حق لے اللہ حبیب فرمائے کما چاہتا حکم کو لے کہ سجدہ دیو کی بل چاہتا نما بہ حکم کرے دی خزتا سدا دخاون تا سجدہ کی ذکر دخاون دیر لے حق دے پدی خزبانی علماء لکھنی وہی کہ یو خاون خزے تو وہی کہ دا غر کانی با دے پل راڑے او دے رو غر رو چلولو ہم دا خاون او حق پورا کولے مشی لے حق دے دے خزبان دا خاون بلکہ دا خاون تا بیداری دے جنت دے او دے دو زخم دے نگر نصیحت دا قرآن و سنت پر طریقی وانے تسو کوئی جی زنانہ دی سمجھداری شی دین داری شی نو دی کتاب اللہ او دی سنت رسول دی نصاب نہ بغیر کار نکی سمر سمر زنانہ وی چاہی دی اللہ دی کتاب سر شری پر دے نصیب شوا جدی سنبال شی جنگنے بچ کل دہیا دی پر دی زندگی شورو کا پتا چلا سے ماحول کی قرآن ظلم کے لارو کچھ حیران بشفا اللہ چوکس چلے سڑے خدیندار امریکہ کی اسی گیا اگر ماں تو ادھر سنا اور ادھر سنا میں کوئی چکو لڑا لیں وہ کو والا لگی کہ اگر تھی گھما دسوین چھت نہ کتا اور غور جوڑو کہ یہ خبر بات ہے اس گدا شان خوشی لے لینا چاہیے اسے تو ختم ہے پردام تا توجیدہ سے بنکے پختون پہ یو رزبانی پول دین راولی پہ یو رزبانی را لی کوئی نصیت شورو کا اس پدی بوخ لگی کنا کور کے اصلاح کے نصیت شورو کا نصیت سرے یو یو آیات دا قرآن یو یو حدیث دا اللہ دا حبیب نتکال پس نتیجی لو گورا شدا کم کتاب دے او دا دے چاہ خبری ذکر دا زنانا مسلمان ادا اللہ منی خل پیغمبر منی دم رزور دا کم سڑی او دا خزشتا شدہ اللہ او دا رسول دا خبر دا پاسخ پوارئی تو رو وقت چاہتا ستا زما خبر او گشاو من اللہ کوئی نماز اللہ نصیحت دا قرآن و سنت پا زنیبانے او دی لگو رحلق حالکی دیو جنسا سو تمزد آوا نصیحت چی کوئی دخلو خبر و پزے دا اللہ خبری خلق لہو کئی آو دخلو خبر و پزے دا رسول اللہ خبری خلق لہو کئی زمان کا خبر ہے کہ دمرا وزن نشتا سمرا وزن کی دا اللہ دا رسول پا خبر کنے ورہ دا غزو احد واقعانا شکل دا خبر خور شو چی دا اللہ حبیب شہید شو نو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ چی دا نبی علیہ السلام ترور وا دام د مدینی نو احد طرف تا پمند را روانا وا رضی بچے حضرت زبیر اللہ حبیب و حواری الزبیر ورکے میں دو کا مور دے راجی اور لگے عیسیٰ رہے کا آسے میں دو حمزہ رضی اللہ عنہ دا ٹکڑیو نگوری مور دے بے اختیار رمش رکھا اور ٹکڑی ٹکڑی پروتا دو حمزہ رضی اللہ عنہ لاشو ٹکڑی ٹکڑی پروتا زبیر رضی اللہ عنہ لار امور تو ہی نہ برازی اگر اولا تا پیڑا ہوتا تھا کہ وہ تو سوکے کہ ماں بنے کے ناور تا ہی مور سیدہ رضی سوکے کہ ساغن تا مور بمنی کم تا اللہ رسول وہی نہ برازی پس قسم دے قبل قدم آگے رشتے ورد زبیر رضی اللہ عنہ خبر ہے آگے ورلہ تا پیڑا ہوتا تھا کہ وہ جورتا ہی نہ مور زنوام رضی سوکے کہ ساغن تا عظیم مور بمنی کم دا اللہ رسول وہی کی نظر آتے پر حضرت صفی بالقدم نظر آتے جابر رضی اللہ عنہ وہی دا ما والد سے شہید شو ما لاش پوخ مانو تڑلو ما ویزی پا بقی کی دفن کو لاش راروان کو دا اللہ دا حبیب قاسد راوے جابر تا وہی دا اللہ حبیب وہی شیا لاش کی را شہداء بدلتا دی میدان کی دفن کو دا وقت جابر چې مخکې چلے دلته عیسا عزو ہننا تو کو کور کی قرآن و سنت جوڑ کے تو گور ماحول جوڑی گی کنا چې کور کې نه د کلمې نه خبر دی نه د مز نه خبر دی نه د خاوند حق نه خبر دی تش ټیوی پیژني سیار پیژني او په ودونو کې ګډېدل او بې پردې ګرځېدل پیژني یا په پتی کې تشکارونه ښځې پیژني ناب نه کوم ځای نه خاوند حق پیژني فَإِذُوهُنَّعَنُ نَسِيحَتْ وَرْتَوْكَئِ دُ قُرْآن وَسُنَّتْ فَذَرِيهِ دا اول مرتبه دی توئی حفظ الدرجات ورہ قرآن کی کم درجات ذکر کی تاغیر ترتیب لحاظ بساتے وَحْجُرُوهُنَّا کَفَدِي كَارُنَّ سُنُ جُدَا شَيْدْ دِينَا فِلْمَ دُعَاجِرِ فَبِسْتَرُوكِ یوازِ پریزئی او دوی ته د سره نږدې کېږئ ما ورته ډوګورئ ما یعنی ترک د جما وکئ دارنګې دوی ته التفات مه کوئ دا دویمه مرتبه وه درېمه مرتبه څه ده ودربوهن ووهئ دوی لرا دا درېمه مرتبه کې دی ودربوهن نو پختانا اول خو نصیحت کوي نه او که کوي نو بیا فائزوهن واهجروهن پریخي ودربوهن په درېم کلاس کې کېږي پېږې په خبره باندې نو درېم کلاس کې چې سړی سم د وخته کېنې چلېدو شي که نه ا چې دوه پوړۍ په منځ کې پرېښي او په درېم خپه کېږي نو بس سر به دې مات شي کور به دې وران شي معاشره به خرابه شي ودربوهن وَهَيْجِ وَهَلُو كِمْ دَ اللَّهُ دَ رَسُول دَ فِيسَلِ او دَ حُکَمْ خِيَالُ سَاتَا وَدْرِبُوهُنَّا وَهَيْجِ لَرَا وَقُرَ دَا وَالَمْ دَا سِوِي كِ دَ شَرِيَتْ مُتَابِقْ مَئِ وَلَمَاهُ لِكِلِ دُوَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّخٍ وَهَلْ بَئِ غیر مبرح لتوئی بے اللہ یقفع لحمن ولا یکسر عظمن نبفک غحکت کی نبادو کے ماتی ورد وحلو اجازت تے خو بہتر حبر ملا حدیث پاک کی راغلی دی چل اللہ حبید وحلو نمنا کروا د وحلو نه منع کړی وا دبای صحابه ورته قربان تاسو د زنانو د وحلو نه منع کړی وا اے حدیث پاک تیرا سرانی لا تدربو اما الله ودا الله دا بندگان وحی ما دا الله دا بندگان وحی ما عمر رضی الله عنه دا الله حبیب تراوی ورتوی قربان تا د زنانو د وحلو نه منع کړی دا زائرۃ النساء ولا زواجهن خذ ضرور شی په خاوندانو د الله حبیب په وحلو کی اجازت کو رسول نبی علیہ السلام کور ترای ټول کور د نبی علیہ السلام د مدینی د زنانو نه ډکو اور ټول الله حبیب ته شکایت نه کو چې خاون والے نه خاون والے در الله حبیب وي ورما اجازت کړو لقد اطواف بآل محمد صلی الله علیه وسلم نساء كثير ویدور زنانا د الله د حبیب کور تراغلی او د خپل خاوندانو شکایت نه کوي لے سودای کب خیارکم دا کم خاوندان چې ټکول کوي دا غور غور خاوندان ندي غور امتیان ندي دا رنگی حدیث پاک کی راغلی دی دا اللہ حبیب وی ولن یضرب خیارکم دا وحل اجازت شتا خطاسو کی غور خلق با وحل نکی یو جن پا تمام عمر کی دا اللہ حبیب خپل بیانی والد کولی نی فا ان اطوانکم کچر تابداری اختیار کتاسو لرا
فلا تبغوا عليهن سبيلا نملت ويفدي سبل لار د ظلم زیاتی
اے پس پس جوابانی سپت خبر مکاو دارنگی د ظلم سبل سوچ مکاو
ملت ويفدي بانی سبل لارا
ان اللہ بیشک اللہ کان دے علیاں کبیرا
اوچت دے کبیرا اولی دے
ان اللہ کان علیاں کبیرا
یقیناً دے اللہ علیاں اوچت کبیرا اولی
اور اللہ دا خجون تیرو لو حکم کرے دے
لخپلو بی جیانو سرا
فباز خبرو بچے سن پوشی کے
باز پختانے چی کم ظلمون کئی
نگر اکثر خلق با اور تا دخپل خز دلا سزی
سکتا چی کو خلق دوین نی سر امن کئی لکرا دے چی سکئی
وال تکولی ظلم زیادے رے
پا معمولی خبر پکور کی پردونی
دیر ناری نبا دخپل خزو پا سبب بانی سر سزی
دا جہنم اور کو بجی
دا دل یولویا ہے صدارا
شکور کے کھل وقت تیر کا
قرآن و سنت بانی ایمان و عمل دام دے
شفکور کی
اللہ و عاشروہن بالمعروف
جوان تیر کئی دبی بیانو سرا دشریعت مطابق
دشریعت مطابق ور سر جوان تیر کئی
و ان خفتم کی ردئی تاسو شقاق بینہما
د مخالفت نہ پمند دی دوارو کی
یہ خفتم کی چاہ تا خطاب دے
دو جمہور علماء وی
چی مخاطب پین خفتم کی حکام و عمرادی
لیکن صحیح حاکم و بادشاہ
لکن مور و پلار پشان میں حربانائی
اللہ دی صحیح حاکمان خلفاء مسلمانان طور نصیب کی
وَإِنْ خِفْتُمْ كِيَرِ دَيْتَاسُ اے حُکَمَاؤُ اے عُمَرَاؤُ
اے دَمَلْكُ مَشَرَانُ
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا
دَمُخَالِفَتْنَ فَمَنْ دَدِ خَزِعُ خَاوَنْ كِي
شَرَدْ دَيْدَا قُورْ خُجُورْ نَدِرْ وَانِدُو تَنِزِينَ
نددید صلح سکوشی شکری
سابا سونو لے گئی
حکمن یو فیصل جون کے
من اہلی ہی
دا اہل ددی سڑینا
یو فیصل جون کے ددی سڑی دا تبردار اینو لے گئی
و حکمن من اہلی ہا
اول فیصل جون کے
دا اہل و خاندانو تبردار اید دی زناننا
ان یرید اصلاحا
کیرا دوید دی دوارو حق بیرو
اصلاحا دی اصلاح
یوفق اللہ بینہما
موافقت برا ولی اللہ فمن دی دوارو کی
اید وخلی دا اللہ نیرید ان کی مشرانو گوری
یو مشر دی دا سڑی دا طرف نشی
او بل مشر دی دا زنانا دا طرف نشی
او دا دی دا کور دی دا تباہی اور وانی نبچ کی
سلح دیو کی پمند دی دوارو کی
سلح دیو کی پمند دی دوارو کی
گر ای یوری دا زمیر دا یوری دا
یا حکمینو تراجیرے
کہ ارادہ لری دا دوارا فیصلہ کون کی
دا اصلاح
نموافقت براولی اللہ پمند دے دوارو کی
اے تدا مخلصین لی
دا اللہ دا رضا دا پارکور ضرور غاری
ندرین بور سر اللہ مرگرشی
او اللہ با اصلاح راولی
موافقت براولی
دیکھ جگرمار فیصلہ کون کو تم ہوئی
ورس خیر ارادہ لرا
کستا ارادہ سملا
نو اللہ و موافقت راولی
او کم شردہ سے یہ چاہا کل روانے نڑے روانے
بعد مشران دا سی کنا
اپ اختنوں کے مشہور خبر ہے
و یو بچی جنگونا کولا سوکی مرکول یو مشر لچاوی جده ده گره پوکا و دمنی کا توجه برکنا نو یا مشر یا بچه کی نولو اغلی ویده دمرا ناپوه چه سوک سوک وجنی نفلار کرا مشوره که تو پوینده شو بخبر آبای یا ایتو جای دیو اکوب سره اور تو پلار تا رسل مشوره گی خوچا سو خبری بیتا سره وجنی جی کور دیوانش تیلی تا خبر آبای نو بعد مشر داشت چه تیر دیر پارا لیگی اغبو که ور کئی اور بالای یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینهما اگر دمشر ارادہ چی دیس لباز قبائل تباش فلنی وجنا اسلام اسلام کئی دا جردی کاروبار دے خوراک دے دیسے شے بلکل سب دکان کے علتا نو دو دکان والا دور اپیسی نگتی دچا گا دیدی سب پبار ملکنو کی پا قبائلو کی جردی مار ای درد زرگون زرگون روپای جاتی تخل کو تباہی اکا و کورونا ای خل کو روان کر کلیمہ ورطا نور جن جرگی کر دموچ سبق نور جن جرگی کر او جرگا کم نہیں کر نمسلمانانو جرگا با یا پا حجراو یا پا جماعت کیوا ای پوٹلو کی جرگی کر رخل کو تباہی کر او دخل کو که پشل روپای جنگی ندائی پا یو جرگا که که سالیخ روپای خوری تو دیت خبرم دائی دی اصلاح ارادہ ندا بلکہ خپل ذریعه معاش جرگی جوڑی کری یوریدا اصلاحا که ارادہ لری غید اصلاح یوفق اللہ بینهما موافقت براولی اللہ پمند دی دوارو کی یا ضمیر دی زوجینو تراجی دے کہ ارادہ لری دا خضا و خاون دے اصلاح دی خپل کور جور و لغواری یوفق اللہ بینہما موافقت براولی اللہ پمند دی دوارو کی ان اللہ بیشک اللہ کان علیما خبیرا دے پوہا و خبردار وَعْبُدُ اللَّهَ دِيَ وَاللَّهِ عَبَادَتُ وَبَنَّجِو كَي وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا مَشَرِكَ وَيْدَدِ اللَّهَ سَرَسَ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينِ احسانًا عَوْدَمُ رُفْلَارَ سَرَخُ سُلُوكَ وَي اِوَعَحْسِنُ بِالْوَالِدِينِ احسانًا دمور اپلار سرخ سلوکو کئی اے الہ العالمین دخپل حق نفس تو قرآن کی پا گو مقاماتو کی دو والدینو حق ذکر کرے رسول لقمان آیات زان فرودی کئی سوار لسم انتو یعنی شکر لی ولی والدیک زما شکر بادا کے او زماد شکر نفس بد والدین شکر ادا کے وبالوالدین احسانا او زمور پلار سرخ سلوک کوئی وردان یادو لرئی لکہ سنگا زمور پلار حق دے تاثر بچوم حق دے بعضی بچی ظلم کئی لپلار حق نا نو بعضی پلارم ظالمی اگر بچو پمنس کی مساوات نہ کئی نہ بچو پمنس کی مساوات بکھے زن وخکور دی وجن موان کی جرپلار توجو ٹھو لے او طرف لے نہ بس آب الخفقی خفقی شیطان و نفس ہم چاہ سرشت کھنا نہ خپل بچی پا خپل تباہی تمور کوا بیکی شک بیچے جی دزل محبت دنی وقت دیو سرائی خواب ادا سے پت انتے ساتے او کدی دی محبت پا ظاہر کی اظہارو کی یو تا درانب رخور کی او بل تسپکا نو بس کور دا بچو بروان کی او پا خپل بخپل بچی زام تود رے دا مسئلہ را و اپلار کا پا جوندون سوار کئی نو دلو رو دزوی یو شان تے حق بور کئی بعضی بین ساسی کئی حدیث کراغری او صحابی نبی علیہ السلام ترائے پیما دی بچی تا فلانے شے ورکڑو اموری زوال خوشحالی زم سے اللہ رسول کے گوا کے اگر اللہ حبیب طرح میں تاسو گوا کوم دا اللہ حبیب اور سے نور بچی نشتا ریا
ویتم داسی چیزونا بخیرینا ویزنار شا زد ظلم پا معاملتن گوا کیم یو تورکی و نور تنورکی تو بچو تبا یو شانتی ورکی زنی سر ایخ پل حق واری تو بچو محق دیکن آ دام مسئلہ گر باز اطلار مورتی بچی تنگی تا سر ایخ پل موریش تا نا اخوار کنا بچی پتا علی پلدی چی تا سر ایخ پلی نی پدرکی یو مشور اللہ دی وخیر صوف مون بیرا جمع کو سورت فرد یعنی بچو مانے موئی جمع حق ادا کی تنخارا کی نا بچی نے کہا میں وکینا سلغوی دسر لکون روپائی دی کہ حج لکی جی کپا مسجد لگئی داری اول دیو لگئی نمون ورکو آغا غلا بولینا پیگئی پا خبر آبادی نمون ورکو تپولی مولدا مولسنی ویلے کر چی تا سر لکون روپائی دی داری سر غوٹا پرتی او بچی زل تنخام و کرد چی پا خبر پوشی که پوی بچی پتال پرنی چی ستا پلا تو دس شئی نشتا اچی توی جنا داری بوی او دلائی دخلی نگی نوڑای رو باتو نگور دا سلی دی پا کار دا بچو محق دے که بچی دا پلار او مور پا نافرمانی با اور تزی نوزن پلار او مور با پا بین صافی وانی چی دا بچو پا من سی حق نکی اور تبزی وبالوالدين احسانا او دمور پلار سرخ سلوک کوئی وبذل قربا او دخل اخفلوان سرا جو بل شیم گو روا ہو رہے اکثر مو سر خلق مشورہ کئی نظم ارتدا چوا تا سن پی سو چوکے بعضی بچے نافرمان دے نو پلار راشی او آغا د جیداد نه لا وارث کی توجه مرکنا نو بس گل پلار مر شو ناغل ٹوپک پر زور دی رونو نالی نرون یو بل مرکی د دی مرد دا پار سبب سوب جور شو تمالو جی او پلار و جو نام بس خبرو کا اس کے تدا سکے نو یو خطخ دی بچی نا تنگی خو کده د میراث نه محرومه کې نو چې هغه دومره ظالم دی چې ته تې تنګي نو رونه به تېڅه په آرام شي نو سبا تا محرومه کو د ټوپک په زور به د بچو نالي د بچو د وجلو سبب به جوړېږه خبرې ته مخرال بس کېږه معامله الله نه پرېږه په زړه یو لوی د صبر کاڼه کېده نو بعضې بچي بعضې والدین محرومه کړي رستو د هغوی د قتل و قتال او دا غید یو بند و جلو سبب جور شی و بذل قربا و دخل اخفل وانو سر محسان کوئی والیتام آلی تیمانانو سر والمساکین و دمسکینانو غربانانو سر والجار ذل قربا والجار الجنوب والصاحب بالجم او گاوندی چی خاوند اخفل ولیده ور شریعت کی گاوندیان درې قسمې په شریعت کی گاوندیان درې قسمې یو هغه دې چې خپل دین دې مسلمانم دې گاوندین دې الجیرانو ثلاثه یو روایت کې راغلی دی وای گاوندیان درې قسمې یو گاوندی دې دا درې حقونه حق الجوار وحق القرابة وحق الاسلام دا آغا حق دا گاوان گیرئیم دے حق دا خپل ولیم دے او حق دا مسلمانیم دے تدری حقو دے یو حق دا اسلام یو حق دا خپل ولی یو حق دا گاوان گیرئی دویم کسم گاوان گیرے وجار اللہ حقان دا غدو حقو نوی حق دا گاون گیرئی او حق دا مسلمان ای او خپل دین ای او یو گاون دی دا غی او حق دی اغی تا حق الجوار وی لکه او کافر و مشرک دی تو گره دا گاون دی حق تا دی اگلوی حق دی پر از دا قیامت میدان تا چی جگری تا روزی ندو گاون دیان بروزی اگر گاونڈی سوک دے پکور کے گاونڈی دے پہ دکان کے گاونڈی دے جماعت کی چیوبل تا رنا کے دیوبل سے گاونڈیاں یوں کے سموکن اول جگہ بستاسی پر از قیامت دیوبل دا آداب و د حقونو خیال بساتای اگر گاونڈی که کافرم دے نو داغ حق شا الادب المفرد کی امام بخاری رحم اللہ ذکر کری و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوے اغسر کور کی گھٹ زبہ شئو فجعل یقول لغلامه آشورو شخف الغلام تے تازمون اغا یہودی گاونڈی که رہ دیوڑی کنا وی مارا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دنی ما زال جبریل یوشینی بالجار حتا ظننتو انہو سیورثو ما تا بار بار جبریل علیہ السلام دا گاونڈی بار اکرا غیر اللہ حبیب وی تردی چه ما خیالو کو چه گاونڈی چرتا تمیر آسی صدار نشی تو دا گاونڈی دے لے حق دے اگر اللہ کی غمبر دری تیری قسم خوڑ لے اکثر زمون ہم سوک تنگی سمجھ گاونڈی تنگی خوزونم گاونڈیان تنگی دسارونم گاونڈیان تنگی اگر کم سڑے نارینا زنانا منزونم کئی در رمضان روزی بمنی کی حجلم پکلال لے وہ گاونڈی تی تنگ دے من اللہ پی غمبر وی واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو دری پیری وید اللہ فزات میں دی قسم وی مومن ندے صحابہ اکرامی سوک وید چاد شرونو نچ گاونڈی پامن ندے اللہ دید گاونڈی حق مونگو تاسو تتوفیق راکی وی کسوک مرشو ادریو گاونڈیانو وی جدا نیک سڑیو اللہ بے بخی خدا سے بے ادریو وی تو ہم آئی نمور ویا نظریت یو جنا مسئلہ علماء ذکر کرے وی کور تا چی سوڑی نویا با گاونڈیانو لورکے آو کنا نورکے نو پت باوڑے لیکن زنی اوقاتو کتا سر خواکستا وشتا او د گاونډي وستی نشتا نو تا بچو تا کسما کسم میوی دانی دا خوراک سیزن یورد نو بس خطا لاؤڑی نیدی جی دا گاونډي بچو گتا نیم مورت وردو کتا مولا ممرا کے خطا غن گریبانان روڑی درک نلگی میوی دانی بکم جائن غاری نو داغی دا زرن با آہ روزی خیری بنی لوکی نو کور تا چی سشے اوڑی نیا ود گاونڈی برخا کے کنی کے بس پٹی اوسا سر گاونڈی معصومان خبر نشی رکائیں بیا مور پلار نغواڑی او مور پلار تنگئی اگر گاونڈیان سمر دی حسن بسر مت اللہ علیہ نا تپوش شو فقال اربعین دارن ماما و اربعین خلفا و اربعین ایمینی و اربعین ایساری سلویخ کورونا مخ کی سلویخ شاعتا سلویخ ہی طرفتا و سلویخ گست طرفتا دا گاونی آنی اتشل کورونا جسے سر گاون دے پتولو کلوی حق دے چار اول کتنے جن ما خوات نہیں چا خوئی دیو چلی چا دروازہ در تنی دے را دے چا دروازہ دا گاون دی سر خرسی لوگ کوئی جن دی علماء دکری ہوئی سر مجمون شو پور خرسولو لداغی دے ہیں زیادہ پیسے ہوئے نا رہتے نا حضور پیسو نے نا اور کے سارے پتر داد فلانی گاونگی لداغا حکم خرشوں کنا معصوم رخ گاونڈی دے نما دا حیاء دار سا خیال ساتی اگل پتو لگی را نا غزر در را گئی جستا سمر ضرورت دے پیسے ہوئے وہ سب از ما دا گاونڈ نگلی شرافت سرا سری توب سرا خوزی توب و انسانیت سرا وقتی رول پکار ری سباب استر کی پتھو ندانالی نگرانا دی چھو دواری دم رخو سا اخلاق پریده چی یو سو گاوندیان در پسی خفش نداغی گواہی با دا مخشرت سبب جوش او کدا سیا بای سنے گورا گورای بانگونا موی ہاں یو تر بانگونا به می منځونه کو درسونو کې کې نه توجه مو لکه نه انا ما له دې څخه تل نه راځي مو جماعت نه راو نه مخ کې وګل گاونډي را کوڅه کې ولاړ او خدا شو جمال جمال کرم معصوم کلارو ویراسو کے جنن بیان لبوزی دزد اللہ سمی کوری او دل خرص کرے اور اس نے بل جائے کی اغسطے اور دیت خرصولو پچکر کے لیکن پس غربات نو منظم کے رو جمعی سی حجون لم تلے خگاوان بیرا سوچ کے جیدہ کور نسو کو گورن دیلی سڑی تکر سلام نگر مسجد کے راٹول سے گاوانیا نہیں گر رہے ہو گئے اور اس کے آیات کرا روا نم اور کدا سی مسلمانی بعض امام مقتدی مقتدی نہ تھا پخپل صف والم گاؤں نے امام کو جاتا سے امام نے کھنا نہ ہو اس دمر تنگو وہ ماں بدا سی خیری والا کولے یا اللہ کو خود زن دیر تنگ یو غٹ کافر را پاسے جو مرکی ہے جو جنت للار شی یو واپس پانتی شی پھر انتا خبر آباد ہے داسی مسلمان ہی سر بسکے شی یو سرے در دمر تنگ ہے کہ اللہ یو غٹ کافر را پاسے جو مرکی اللہ جنت لے اور اسے خود جماعت اخلاص کی پھر انتا خبر آباد ہے تب اللہ سنگا مسلمان ہی نہیں اگر اخلاق و سرا دخلی عادات و سرا جونتی رول پکار ری والجار ذی القربا گاوندی چھ خاون نخپل ولی دے والجار الجنوب او گاوندی دا والصاحب بالجم او مرگر دا اڑخ دا مرگری دا اڑخ نسوک مرحب دی والصاحب بالجم مرگر دا اڑخ دن آگر رفیق سے سفر مراد دے سفر کے لیے مر گرے دے یا علم کے لیے مر گرے دے پیو کاروبار کے لیے مر گرے دے یا مسجد کس طا پخوا کے ناز دے پ مدرسہ کس طا پخوا کے ناز دے تو صاحب بلجم یا وہ صاحب بلجم خل بی بی دا مر گرے دا اڑا دین مراد کل دیدین دا آغا دا سفر مرگرن دے آغا تاثر شریک طالب العلم دے تا پخواکی پا جماعت و مدرسہ کی ناز دے لتوی و صاحب بلجم مرگر دارا دا سرم خی احسانو کا کس ضرورتی ورکا والا ادام احسان میں گودر انو را پائے گا وکا نگنا تاولا کن ور کرے وہ او دن آستے نا پا کن بسکے ساپی جو ور کرے خوادن او دن آستے کدا احسان نا اتراوی سے کہا امائی ایک دن تو سکیسی تقسیمائی یو پیزر زر یو یو لور کئی نو کدا یو پاکستان مرگر او دن دے نو احسان ور سوڑا ہے جرا پائے سو کر اکتے ہوئے جیو رخو گئے نو باتو نہ بڑے نہ گیلا کئی جرا پاسی گنا چتو لے رو تو دے افلانی سبھی کو پیسی تقسیم ہو رہے ہما گرے ہو بے دلے را کر ہو بے وفا سما و صاحب دل جم میں مر گئے دا اڑا و ابن سبیل او مسافر مسافر سرم احسانوں کا وما ملکت ایمانکم اواج مالکان شید خلاص نستاسو وینزد غلام دے ددوی سرم محسانات کے زمون سمرا خیست دین دے نوکر دے دے خادم دے وینزد غلام دے اللہ ویدوی سرم خیستان کے وما ملکت ایمانکم دیو جنر اللہ حبیب وی آخر کسوکتا سلوی چل اللہ دا حبیب خیرن وسیعت سو وی دا اللہ حبیب اگا وقت کی آوازم بن شئو او پا کلار کلار ایوی اصولا اصولا وما ملکت ایمانکم اید ما امتی آنو زدر نروانیم پا موس پا بندیو کئی پا موس او دوین دو غلامانو خیالو ساتئی وے بے نہ ٹھکے بے نہ وما ملکت ایمانکم حدیث کے راوی صحابی و امام غلام والو رسونا چاواز راکو خبردار وی اللہ پتابانی دیر قادر دی دسان پری غلام بانی باورون پی چونی قتل اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ حدیث دم رہبت اتاگی وی کوڑا من اللہ سنو غرزیلا او دم رہبت راگے ماوی اللہ حبیبا بس دے دا اللہ دا فارنی ازاد کو دا سید العالمین وردی کا ازاد کرے دنے دا جہنم اور بس وزولے وی وما ملکت ایمانکم ابو ذر رضی اللہ عنہ چاوکتو دے جسن دا جامی دا دوین دا غلامی ما غشان جامی چاور دیداؤ یا خود غلام دستاو دا خویو شان دی جامی ناور توی جمعی او غلام تسویلو تر اللہ حبیب را تی یہ رسی او سڑے آغا شان دا جاہلیت خوی در کے پروت تے تیر آغی نفس دی چیز خورن ما غلام لورکوم سچی زما جامی آغا جامی دی غلام لورکوم وما ملکت ایمانکم داد دین طریقہ عمر رضی اللہ عنہ غلام کلت بیت المقدس فتح تو اول تلدی تل داد مدینی نڑے رلوی علاکر زرگن من مزل دمر امنو چیدتولی دنیا بادشاہ امیر المومنین لمدینی نوی اوخی ران سر روان کو او یو غلام ور سر روی آغتوی نمبر پا نمبر بشور لکھو ناغ دین چورت دل خلق استقبال سر آگلے نو دو غلام دو سور لئی نمبر دے امیر المومنین محار دولے سر طور سر او ترسیسی پوری سر بانی اختم نو نو دا سر دا سنور تپڑکے دو کمو خلقو چی پی جندو نو خسن پی جندو خسن اچھا دا پی جندو ناغی پا اوخ بات سور غلام تا کسل چی امیر المومنین مگنی دائی او دا وقت دا آغا پا کمیس کی دول شکری لگی دیوی ایوار تال تا یو خلی جوڑا تیارا کروا یو اسی ور تر اوستے و پاغی سور کو مجبور ہے کوئی پڑی بس وریں گی جوڑا واچو چی سو کدم الان ان امیر المومنین پا جلاشو یو ما تا اخل دا تکڑو کمیس را رہی اللہ مونگ تا عزت دا جامو دا وجنہ نظر آ کرے دا سورلو دا وجنہ نظر آ کرے دا عزت خود دین دا وجنہ ہے حسن ازی عزت پا جامو کیوں گرزوب اللہ دا عزت را نوانے عزت گرے دا جامو نوے عزت دا لوی سورلو نوے عزت اصل کی دا دین دے وما ملکت ایمانکم آوچ مالکان شریدی تاسو خیلا سنا ان اللہ بیشک اللہ لا يحب من محبت نساتی من دا وچا سرکان مختالا شیعہ متکبر دے خاوند تکبر دے خپلو خپلوانو گاوندانو تستگوری فخورا او فخر کونکے دے فغریبانانو بانے فخر کئی الذين هاكسان يبخلون بخل كي ويامرون الناس بالبخل او نور خلق تم حكم كي لبخل ويكتمون او ديبتوي ما آتاهم الله او چوركوی اللہ دویتا من فضله دخل فضل اللہ وطوی آشو ورکڑی دی اللہ بیتا من فضلی ہی دخل فضلنا اللہ مال ورکڑے لگئینا وآفدنا تیارکڑے مونگا للکافرین نفارد کافرانو عذاب مہینا عذاب شرم ان کے والذین آکسان ینفقونا موالہم چلگوی خل مالونا ریا انا سے لکار د خودن د خلقو دریا کاریو د نمود او د نم گتن د پار مال لگئی ولا یؤمنون باللہ ایمان نساتی پا اللہ ولا بالیوم الآخر یون پرز رست نہیں ومن یکن شیطان لہو قرینا ارغ سروب کی شیشی تان داغد پار قرین اندوس فسا قرینا نو بد دوس لے بد مرگر لے اے دا بد و اعمال و دا وجنا دا دین دا پری خودو دا وجنا شیطان سلی سر مرگر شی نو دا ناکار مرگر لے دے دا خیر نمانی کول کئی او پشر دیوارا چئی وما دا علیہم سزرر بوئی پدوی لو آمنو باللہ کچر دی ایمان روڑے پا اللہ والیوم الآخر او پر جرسنی وانفقو او دی لگو لے مما دا غمالنا رزقهم اللہ چی رزق ورکر جدویتا اللہ وکان اللہ بہن علیما او دی اللہ پدوی بانی پوہا ان اللہ بشک اللہ لا یظلم ظلم نکی مثقال ذرت فمقدار ذری بر اللہ رچا سر دمر ظلم نکی اللہ دور ظلم چا سر نکی اے مثقال ذرت وزن ذرت ذرت سوئی دا بار بار سرازی بعض علماء وهي النملة الحمراء الصغيرة التي لا تكاد ترى دا سر وڑکی نغمی گیتوئی چان کری ونگی چدا پنظر راشی دا قول دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما منقول لے چی ذرہ آغا سر نغمی گیتوئی بعض اہل علم وی انہا راس النملا داد وڑو کی میگی سر تذر روئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چاد ذرے تپوس کرو توجہ ملکنا نوئی انہو ادخل یدہو فی التراب ثم نفخ فی فقال كل واحدة من هؤلاء ذرات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چاوی ذرات ستوئی نلا سے پخاروں کی ککر کو ابے والے پوچھو ورکو ویدا سے سوال و تل دی ہری اوی تذروئی اباز علماء لکنی ذرہ دیتوئی کیا انور پا کوٹا کے رادن نشی او کم دا سے اجزا کاری کے غی کنور اجزا نجوری دیتا ذرہ وئی اباد وئی ذرہ ستا وئی دشرشم دانی تا وئی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ ظلم نکی پا مقدار دزرے بروانی اگر اکا دزرے عمر دچا گناہ دا دابم فرض قیامت را پیش او کد ذری عمرد چانی کی دن واب مراشی ذکب وی مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا یو انسان بوئی سشوی دی دی من نامی لرزما وڑاو لیا گنایا دفریخ ندا وکل صغیر و کبیر مستطر ہر وڑا لیا گناہ و عمل لکلے شہدے نگر اللہ دمر ظلم دچا سرن کئی و انتکو کچریوی پا مقدار دا دیزر ری حسنتن نیکی یدعا افا نو اللہ بورتدہ زیادت کی اید نیگی دا سرمر نیکی دا دل جمانے او د شرشم د دانی عمر نی کیلا یو دعا افا اللہ بزیات کی دے لرا او دائی زرغن کی نیکی بدو حد غر عمر جوڑ کی ویوت من لدنہو ورب کی دخپل طرفنا اجرا عظیم اجر لی کی جنت تے وَيُوتِ وَرْبَكِ مِنْ لَدُنْهُ دَفْلْ تَرَفْنَا عَجْرًا عَظِيمًا عَجْرُ لِنِكِ جَنَّتِ اے اللہ کی دیو بندہ نرازی شی دراغو بہت سب نہیں توجہ ملکنا رحمت سو پچا بندو لے نشی اسم نشتا کو پا تمام عمر کی دمرنی نکی دا چی دمی گی دا سر عمرا دا شرشم دا دانی عمرا دا یوب ورط دمر دے رکی چی اللہ دا جنت دتلو سبب دے ورط جوڑ کی اور دا اللہ رحم دے اسو خدا اللہ رحم پچا بندو لے نشی اللہ کو گورا دا بندگانو لپارا دا بخنی سے سبب جوڑائی گورا دی آیات دا مانا توجہ بڑا گناہ کا ذرہ گنتی دا کو گورا جسپکا ورطاونے نیکی کا معمولی گنتی دا کو جسپکے ورنگانے تا پتہ لگی نا کلب آغا ذرہ گنتی نیکی اللہ دا نجات و کامیابی ذریعہ جوڑا کی حدیث پاک کے راغبی پخانوں متنوں کی اوسڑے وفات شو رب العالمین تشریح صاحب دا پارا مخلو دولے شو اللہ اور پہ بند سنے رو لیا غلی سمجھتا اللہ خالی جو لے راغلے الہ العالمین اور پہ گورا گورا غلی نا اللہ اسمی منی جرو لی خالی جو لے راغلے میں تو گورا اگوی الہ العالمین اسمی منی جرو لی دغم رو جماعت دی مال را کرو نما وقفلو نو کرانو خادمانو لیوی چھ گورا دا چادر بانے قرضائی انوار کولو کی بٹیل مٹال نکوائی او چھ پچا مودن و سختی با نکوائی مونگ با اللہ سر ملاوی ہو کی رے چھے جلالا سر معاملے دا نرمیو کی اللہ ورطوی خواہتا زمان بندے او تا دا خلقو سر خیگڑے و احسانات کول نزخو خالق و مالکم زدیر لائکم چیز احساناتو کم زمان معاف کی اگر یو عملی دا نجات ذریعہ ورطا جوڑا کھا ندا پتا گوڑے لگی نا چی کم یو عمل با اللہ دا نجات ذریعہ ذریعہ کلب از غیر دی دلارے نہ لگے کڑے یو کانے اڈو کے با دی دلارے نہ لگے کڑے اللہ باغد بخنی ہو سبب جوڑ کی آزنانا چی ٹھولو مرد اسلام نہ خلاف تیر کڑے او اس کی تے اوبور کی گورا دستی و بد آغی دا مغفرت و دا بخن سبب جوڑ شو ان اللہ بیشک اللہ لا یظلم ظلم نکئی مثقال ذرت پا مقدار دا ذریبانی و انتکو حسنتن کوی نیکی کوی پا مقدار دا ذری حسنتن نیکی یدعائفہ مدچنب کی دیل را وَيُوْتِ وَرْبَكِ مِنْ لَدُنُوْ دَخُلْ طَرَفْنَا عَجْرِ عَظِيم سَرِ جَنَّتْ تَوَئِ عَجْرِ عَجْرًا عَظِيمًا عَجْرُ لِيشِ جَنَّتْ تَئِ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ فَكَيْفَ سَرَنْجِ حَالْ بَيْدِ دِي كَافِرُو اِذَا جِئْنَا كَلَشِ بَرَا وَلُمُنْغَ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ ہر امت نہ بگوارا ولو وجدنا بکا رابولو تعالی حبیبا علا ہاولائی شہیدا فدیخ پلو امتیانو بانے گوا دالوی شان والا آیات تھے بخاری شریف کے راغلی بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ویمات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلی اقرأ علی مات قرآن للا فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک وعلیک انزلا زدر بان قرآن للم و نازل شیخ و پتا سلے قال نعم اللہ حبیب آو انی احبو ان اسمعہو من غیری زخوہ گنم چلبن قرآن وارم قرآن اللہ حبیب دے صحابوں نے قرآن اور دلیں لیکن نام دے تلوی مرتبی والا دے زان نکت مرتبی والا نے قرآن اوری دے صحابی علماء سورہ نساء شورو کو تردی چھ ختم نکو اور عالم دے آیات تا لچدہ آیات میں ہوئی قرآن اللہ حبیب حسبک الان وی بس اس نور معایدہ عمر کافی دے وی ما چو قتل فإذا عیناه تذرفان دا اللہ دا حبیب دسترگو مبارکو نوخ کی روانی اے دا عرض دیر علی عرض دا اگر اپا امت با گوائی کئی جد پا کانونشتے ام اللہ دا منلی و دنو منلی درات علی ونی ویلی و درات شائر ویلی ناغلوی تکلیف دا عرض را مخلش و جڑنی ادنی کو علماء کرام یو خبر ذکر کریا توجہ مدکنا وی گواہ جاری نچے پچا گواہی کئی دا غب سحال ہوئی توجہ مدک خبر تک پوئی دشوئی آوائی گواہ جاری نچے پچا گواہی کئی دا غب جناب سحال ہوئی دا خو پیغمبر جاری چې الله د پکانو ویشته هم دراتلی و نه ویلیو درات شاعر او شاعر ویلیو نو دا هغه خلقو بس حالی چې پیغمبر کی گواهی کوي چې پیغمبر په خپله جاری دا الله حبیب به گواهی کوي په خپل امت او بخاری شریف کې راغلی الله حبیب وایي زه به داسې گواهی کوم لکه عیسی علیه السلام چې به گواهی کوي سورہ مائدہ آخر کی وراشی آئی وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید اللہ ذات موجودم نز گواہی کوم او ذات وفات کم ذو امت دہان نخبرنیم یوم ایزن فدغ ورد چدا اللہ پیغمبر بگواہی ہوگی یوم ایزن فدغ و رضبانی یود اللذین خوحب زمیہ غکتان کفروج کافر دی و اصور رسولا او نافرمانی کرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تسوا بهم الارض کاش ہموار دکریشی پجیوان از مکا اے چاچی کفر کرے او دا اللہ دا حبیب مخالفت کرے مدعی ہوئی پیرا دا عظمت دا دی اوچوی چی منگ فکی ورن نوزو او پا منگا بس موارش دنیا کے بس خلق ہوئی کنو یا رضا سے بو جرا آگے ماری چی دا عظمت دا اوچوی او پکی ورن نوزم مدعی بموئی چی دا عظمت دا دی اوچوی چی منگ فکی دفن شو عظمت را بانے موارشی مکر آبان ہم وارشی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آیات یو مقصد دام ذکر گئے یودونا دیب خوخدنی چدا طول محشر والد دید پاس روانی او پریخ پوی چکنی کئی لکز مکر چی سنگ دخل کد خود لانگی دیبو الہو تو سوا مہم الارض کات چی ہموار دکلیشی پجیبا نظمکا ولا یکتون اللہ حدیثا او دیب پتول نشید اللہ نس خبرا سخبر دا اللہ نبجی پتول نشید دا اللہ نس خبر دا پتول نشید اے پخلے با مہر لگی کدے انکار کئی ندا لا توختی با گواہی کئی دا سرمن با گواہی کئی دا پکم از مکہ جنن ناسیو دا با گواہی کئی نو خبر بسنگا سوک پتا کی دا پخلے پتے نلا سنا اختی با حلوئی اگر دا اخفل جب با مویویو دا جب تکلم اختیاری دے او غیر اختیاری دے نو پا اختیاری خبروں کی بدئی انکارو کی نو اللہ و پا جبا مہر لگئی نو غیر اختیاری خبری و جبا شورو کی جبا با گواہی کیو کی ولا اکتمون اللہ حدیثا آو پا طول بنشیدئی دا اللہ نت خبرا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا تقرب الصلاة من دیتی گئی مستا وانتم سکارا او حال داری چیئی تاسو فنشکی دا آیاتو چی مخت مرابو لیو چی دا موس پا وقتی دا شراب اور مطراب لیو حتی تعلمو تردی چی پوہ شئی ما پاس تقولون چی تاسو وائی اگر دا نشی پا حال کی موس تا مرانی دیکھئی او دا موز موازی و مساجد ترانی دیکھئی ما ولا جنوبن او نپا حالت دا جنابت کی چی موس تا نیدی شئی مستبنی دیکھی گئی نا اے ولا جنوبن ولا تقرب المسجد جنوبن لا تقرب الصلاة اے جنوبن مستبنی دیکھی گئی مطالت جنابت کی الا میری سبیل مگر دا کی تیری دن کی دل آ رہی دا میری سبیل دا مانا اے دباز صحابہ اللہ رب مسجد وا الہ عابری سبیل حتی تغتسلو یو مانا دعوی مگر دا چی مسافر ای پلار تیرے گئی او تاسو سرو بنشتا نو غسل خوب موالکو لزوبو نو تیمم وحی لکا اکثر دا مسافر سرو بنی یادا مثلا دے سڑے دے او دے پا حالت دے جنابت کے خوبو تا لارا پا مسجد دبل لارا نشتا لفیجوزو للجنوب العبور فی المسجد اند الحاجا جائز دی جنوب لارا تیرے دل پا جماعت دا حاجت پا بنابانے دا حاجت پا بنابانی تیرے دل ور تصویر دا جائز دی ذکر جنوب سرے جماعت تا بھی قرآن منو لولی دا اللہ حبیب منع کرے حدیث پاک کے راغلی دی نہا ان یقرآ دنا القرآن وہو جنوب دا اللہ حبیب منع کرے کیو سرے پا جنابت کرے ندے با قرآن نلولی دیو قرآن نلولی اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ وغواتیہ دیئے کی مفسرین ذکر کرے اللہ حبیب تے او خبر او کانو اغدیر تبسمو کو یہ قربان زمانین زدہ اما دمین دی سر صحبت کونو بی جی رابان رالا ناغلالا دا سپتی جیرہ مونگل تکلیف رو رسے آوزد دین فارغ شیعو نو یو محیم ویدا کلمه یونانی را و دیمان نشانا دا فهم تپوس کے ویتا محسن گا لیتا دے ناور دیوئے نا رئے تینی تازکم جو لیتا فقال رئے تو کال الجاریا آسو اینا تاسی غلط شیب ہے نویزا کتا پا حالت دا جنابت کینی نتو قرآن لولا دیدی تم پتا وچی حالت دا جنابت کی قرآن لسل درس نئی ناغا پدا سی ترتیب ورکا شیرو نوی چی بی بی خیالو کو جلی خوشی قرآن لولی آو یتانا رسول اللہ یتلو کتابہو کمالا ہا مشہور من فجر ساتعو عطا بالہدا بعد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقعو یبیت یجافی جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشرکین المضاجعو دور تو شیرو نہ ہوئے آغاز میں قرآن رات ہوئے فقالت آمنت باللہ وکذبت البصر یہ وزن اللہ فضاعت ایمان نے آزوان کی سرد میں دروجنے کی دروجنے ساری اللہ حدیث تر آئے فا اخبرہو فا فضوح کا حتی بدت نواجزه صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حبیب پھر بھی جاہو بیوی سردہ سے معاملہ کرے نیو خاندن دمر و خاندن شد جام و مبارک و غافون اختار شل اللہ آدری سبیر مگر داتی تیری دن کی دلارے حتی تغتسلو تردی چھ غسنو کئی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ كَيْتَا سُبِيمَارًا أَوَلَا سَفَرٍ يَا فَسَفَرٌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ يَا رَاغِ يَوْتًا مِّنكُمْ دَتَاسُنَا مِنَ الْغَائِتِ دَلْوِي أَوْ دَسْمَاتِنَا أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ يَا مُصُحْبَتْ أَوْ هَمْ بِسْتَرِيُكَ دِبِيَا مُسَرَابْ. مذہب حنفی دائے کہ لمس نہ مراد دے کہ صحبت اور جمالا. شوافی دائے کہ چاہ پلی بیوی تا لاس وڑو او دا لاسم پا پردہ کن دے او دا غی لاسم پردہ کن دے کئیوی پدیم و دسماتی او لا مستم النساء یا مصحبت و ہم جستریو کدبی بیان سرا فلم تجدو ما ان نمو من دیوبو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا نُتَيَمَّمُ وَهَيْ قَسْتُ كَيْ صَعِيدًا طَيِّبًا دَخَاءُ رِفَاكِ. اگر دین خلق الاسانوی گرانوی ایمہ بعض اوامو نارینو زنانو تو تیمم نوردی نمولا اور تفاربی کی اول دا تیمم نیت خائی ناغلانی موی لری جو بسو تو دویدہ تیمم غزنت دکو دا عربی نیت نفا دا تیمم نیت نفا عربی کشتان پا پختو کشتا نیت اسر پر یڑا کی ارادہ ہو کچھ تیمم واب یو ذلاز مک تراوا چوا او مخ مسحا کا دیر آوا چوا لاسون تر دی سنگلو پور مسحا کا دیتا تیمم واب خبر ہوگا دنیا سنا پختو فارب اردو کی بخل کو سما کبھی رم علماء انیت و امر قلبی نیت شعر یا امر قلبی ہے نظر سر تعلق لگی فضل کی یوشی ارادوں کی لیے کسوئی دے تنیت ہو رہی فَتَيَمَّمُوا تَيَمَّمُوا وَهَيْ سَعِيدًا طَيِّبًا فَخَاورَ فَاكَ قَسْتُ كَيْدَ خَاورِ فَاكِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ نُمَسَوْ كَيْ فَخْفُلُ مُخُنُوا عَيْدِيكُمْ وَفَخْفُلُ لَا سُنُوا. عظم مذہب کی مصابحی قول لائے شد تیمم مصحب کہ پا مخ اولاسو کے نو استعاب پا کے شرط ہے تجھے طول مخ را گرول شرط دی اور طول لاسون را گرول شرط دی وزنی وگر طالب پینزم اشفزمی رہ جی اور تیمم نشی کرنے بتا غلاغ رضو کو کنا کنا ہمائی سوک با تیممو کی جنہیں مدد ہنسی والی استعاب را والی بھائی ہاں چال مرزی تیممو کسی اعتراض پینی آوائی تو کہتا ہے امو خینہ کیو علیہ لر کشاوا گورا دی پلمون دا سینا یوں پلمون کے بیدون الاخکارے سنگا وہ پس مخمتہ کے مائی آوائی مورے سلام خینہ کی لر کشاوا خینہ کی لر کشاوا پلمون کے بیدون الاخکارے سوالا گورا خان کو مال اخکاری نا ای پلمون کے پلمون آوائی ای پلمون کے ورخدا کی ہوا کی لاس روا کے اس مکے تھا مخ مانا کا گوت تھا گورے والے کے مخ کی چرتا کدے فاتح شن دا احناف و مفتابی قول سے استیعاب شرط تھے لاسون مانے مت تھا وہ کون بھائی ورد اکم لاسونا و مخدن و پدی بدا سے مسحا کوئی چی اس زیب کی پاتی نشی زمو مذہب کی مفتاوی ہی قول دارے چی دا استیعاب پکی شرط دے قصدو کئی دخاور پاکی اگر مسلمانان اترا مسئل رسول ضروری دا دنیا دا دا غمونو دا بیمارو زے کلے و مجگزار سرے او بس بیمار شو او دس والا خانے تو دس ار جلار شی نو تپوس کرن میرا خبرو کا چتار او دس خانے رموز کے کنکے نو زمون عوام نارینا زناوانو انو کو ملتے امون مزلن مائی تکی پا خبرو کا نو میاش تو کال منزونا نکی کل پڑی کے مرگم راش نو دین خود زرمانو لشے ننے دا اللہ و دا رسول حکم منلی ورن چتار او بخینلی او بو استعمال بانے قادر نے نتیمون در تدرست کیا دیو جنبازی بیماران سرگور سرلا اخیار بچی او غطا کچا خختا یا لوٹا کی دیواموں کی گورا مشہور ہے سادر بانے تیمون گئی فسادر تیمون نی اب پخواد زمیدار و سادر ایو بکی اسمہ مشران تیاد دی اللہ دی ور صداغی بدلی اس جدہ سے بار تبروتن نلو کی بے پسادر کے راواغش کی جماعت تفارا پسادر کے بے خار را چلو لی ندائی سادر لے جب سادر سے دب ورکن ہمیں بدوری رو چکے شئے آسی نت آزوارا کی خیق ہوئے اس سادر مانے تیمون ہے پسی سادر کو تیمون نے کی وہ موجود ہو سادروں سے نے کی آب سادروں دا زمیداروں دا آب دخاروں نڈک روزم بازی بیماران پساوی پسادر سے گھومو آم بس پلار و نکا و مولی جن تکترے و پخوا زمانہ کنور دان کو مثلا نوے پوئی کرے فدی موجود و سادرونو کپرو تیمم نکی گی آبا و سادرونو حق خام خات دا شوکی جیلو کی پدے پسادر و آم نخوخا و روریت کی سادر و آم اجدہ سے دب ورکو جبی ردولی بالکل روچتی جاتی تیمم کی ان اللہ بے شک اللہ کا عفو غفورا دے معافی کون کے او بخن کون کے اور آیا اچھا نزول تو تھوڑا شنو بے انشاءاللہ وائی بھائی برابر کریں